Terima kasih, Saudara Williams. Halo, Saudara Solano dan istrinya, dan semua delegasi di sini pada jamuan makan malam ini. Sungguh merupakan suatu keistimewaan yang besar berada di sini. Saya telah menantikan saat ini sejak kami memulai dengan cara ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Saya tidak ingat namanya. Billy baru saja mengatakan kepada saya yang memberi saya sekotak permen Natal dan membawanya ke mobil beberapa saat yang lalu. Saudari itu, saya tidak bisa mengingat namanya. Ia berasal dari sini, di California. Itu merupakan hadiah Natal saya yang pertama. Jadi saya berterima kasih untuk itu. Nah, malam ini, sekarang di Tucson sudah pukul 9 lewat 10 menit, tapi saya pikir ini baru pukul 8 lewat 10 menit di sini. Jadi saya punya semacam perasaan yang bagus di antara orang-orang. Saya agak panjang lebar dalam berkhotbah. Maka saya harap... Terima kasih. Sungguh. Orang-orang yang baik ada di sini. Saya berterima kasih. Tetapi saya sedikit telah berkhotbah hampir malam ini. Saya sudah berkhotbah begitu lama dari Shreveport dan seluruh negeri datang ke jalan ini malam demi malam.
Dan Anda menjadi sedikit gemetar, Anda tahu, dan masuk angin, dan tenggorokan Anda serak. Saya mulai di Shreveport. Saya kehilangan rambut saya ketika saya beberapa tahun yang lalu, dan saya mengambil satu benda kecil yang saya pakai ketika saya berkhotbah di daerah utara agar tidak masuk angin. Saya pergi ke Shreveport dan melupakan itu, dan saya benar-benar terkena pilek. Angin itu datang berhembus seperti itu. Anda benar-benar tidak tahu. Itu dikeluarkan secara tidak sengaja, dan kulitnya masih lembek, dan hanya sedikit keringat, dan saya sudah benar-benar mendapatkannya di tenggorokan. Harus menghentikan banyak pertemuan, jadi saya agak sedikit serak malam ini. Kami ingin mengatakan bahwa kami mengalami saat-saat yang menyenangkan datang ke sini, meskipun dalam pertemuan, tadi malam kami mengalami saat yang indah dengan saudara-saudara di chapter yang lain, dan juga ada begitu banyak orang yang hadir dan hadirin yang luar biasa. Orang-orang sangat hormat dan menyenangkan. Jadi itu membuat saya merasa benar-benar baik untuk menjadi bagian dari Full Gospel Businessman. Itu telah saya memiliki sebuah pesan, saya rasakan dari Allah. Ini agak aneh bagi sebagian orang, dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak lagi. Saya hanya harus menjadi diri saya sendiri. Dan saya tidak bermaksud menjadi berbeda. Hanya saja saya hidup pada waktu yang berubah. Kami, selama Anda membangun tembok pada satu jalan yang lurus, itu bagus-bagus saja. Si tukang batu dapat meneruskan di deretan itu. Tetapi ketika Anda harus berbelok di sudut, disitulah di mana waktu, dan kita tidak sedang membangun tembok, kita sedang membangun rumah. Anda lihat? Jadi, belokan-belokan ini ada. Itu datang di zaman Martin Luther, John Wesley, dan zaman Pentakosta. Itu ada di sini lagi. Jadi kita sulit untuk berbelok di sudut. Tetapi saya sangat bersyukur untuk kepada Allah. Meskipun itu sangat sukar sekali, orang-orang menanggapinya 100%. Jadi kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk Anda semua. Dan sekarang, sebelum kita membuka kitab ini, mari kita berbicara kepada sang penulis, jika Anda mau. Sebentar. Sementara kita menundukkan kepala kita. Allah yang terkasih, kami bersyukur kepada-Mu malam ini untuk keistimewaan mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kami, anak-Mu, yang dengan cuma-cuma mengampuni dosa kami, dan mengetahui bahwa darah-Nya yang cukup itu menutupi semua dosa dan kejahatan kami, itu sudah dihapuskan dan dimasukkan ke dalam lautan kelupaan Allah, dan mempelai wanitanya akan berdiri di perjamuan kawin, murni, tidak tercemar, untuk kawin dengan anak Allah. Betapa kami berterima kasih kepada-Mu atas semua kecukupan ini dan iman untuk mengetahui bahwa kami tidak percaya pada usaha kami sendiri, tetapi kepada perbuatan-Nya saja untuk apa yang telah Ia lakukan bagi kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk kesuksesan yang didapatkan oleh saudara-saudara ini di luar negeri dan negara-negara di sana di mana mereka lapar dan haus akan Allah. Saya berdoa Tuhan bahwa jika mereka kembali lagi, agar anak-anak itu yang mereka bawa ke dalam kerajaan akan menjadi nenek dan kakek buyut dari anak-anak yang akan mereka bawa masuk juga. Kabulkan itu, Bapa. Berkatilah kami semua malam ini, dan kiranya Roh Kudus memberi kami hal-hal yang kami perlukan. Tutuplah mulut kami terhadap hal-hal yang seharusnya tidak kami katakan, dan bukalah hati kami untuk menerima apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Kabulkan itu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita buka dalam Alkitab ke sebuah teks kecil yang ingin saya sampaikan sebentar malam ini. Dan itu terdapat di Injil Markus pasal ke-10. Dan saya punya beberapa tahun yang lalu, apabila saya akan berbicara, saya bahkan tidak perlu menulis catatan. Saya bisa mengingatnya, dan saya tidak perlu memakai kacamata untuk membacanya dari Alkitab. Tetapi sejak saya melewati 25 sekarang, dua kali, dan agaknya sedikit sulit bagi saya untuk melakukan seperti yang dulu saya lakukan. Dan ini seperti sebuah mobil yang sudah usang, namun saya masih berlari. Saya ingin terus berlari hingga itu, saya pergi ke tumpukan besi tua itu untuk dibentuk lagi. Itu adalah janji. Injil Lukas, pasal ke-10, dan mulai dari, saya yakin saya katakan ayat ke-21. Kalau saya bisa menemukan itu di sini, di suatu tempat. Saya salah, ini Injil Markus. Maafkan saya. Injil Markus, pasal ke-10 dan 20, mulai dengan ayat ke-21. Saya ingin membaca. Mari kita baca ayat ke-17, lebih tepatnya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah, pikullah salibmu, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dan kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Sekarang, kita akan berbicara malam ini mengenai satu subjek. Saya ingin teks saya menjadi, Ikutlah Aku, dan subjek saya, Kepemimpinan. Sekarang, ini aneh, tetapi saya pikir mungkin, hari ini dalam berdoa, dan saya sudah begitu lama, dan tiap malam terus membaca pesan yang saya miliki, yang Tuhan berikan bagi saya untuk disampaikan. Saya pikir malam ini, di chapter yang baru ini, saya akan menyampaikannya dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita seringkali telah berbicara mengenai ini, menyebutnya pemimpin muda yang kaya. Dan banyak hamba Tuhan di sini, saudara-saudara saya, tidak diragukan lagi, telah menyampaikannya dalam banyak cara yang berbeda. Dan saya ingin mencoba untuk menghampirinya dengan suatu cara yang berbeda malam ini, dari apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, kepemimpinan ini. Ini, ingatlah ini, bahwa kita masing-masing, tua dan muda, langkah pertama yang pernah Anda buat dalam hidup Anda, seseorang harus memimpin Anda. Benar. Dan langkah terakhir yang Anda buat, seseorang akan memimpin Anda. Seseorang harus memimpin. Tuhan menyamakan kita dengan domba. Dan kalau ada yang tahu tentang memelihara domba dan sifat domba, wah, Anda tahu bahwa seekor domba tidak dapat menemukan jalannya. Ia harus dipimpin. Bahkan di kandang-kandang penyembelihan, kita temukan bahwa mereka membawa domba ke sana dan ia dipimpin ke pembantaian oleh seekor kambing. Seekor kambing memimpin dia. Lalu ketika ia sampai ke ujung saluran itu, Ia melompat keluar, dan domba itu langsung masuk ke penyembelihan. Jadi mereka, kita ketahui bahwa seekor domba tidak dapat menemukan jalannya. Saya ingat pengalaman saya dengan seekor domba suatu kali. Saya adalah polisi kehutanan di negara bagian Indiana, dan saya ada di luar di padang. Dan saya mendengar sesuatu, jeritan yang paling menyedihkan, dan itu adalah seekor domba kecil telah kehilangan induknya, dan ia tidak bisa menemukan jalannya menemui induknya, dan si induk tidak bisa menemukan jalannya ke menemui domba kecil itu. Saya menggendong sobat kecil itu, dan betapa tenangnya ia berbaring pada saya. Saya pergi ke sana, tangan saya memegang domba kecil itu, dan menjerit, dan saya mendengarkan dia, bagaimana ia membaringkan kepala kecilnya kepada saya, dan tampaknya ia tahu bahwa saya dulu hendak menolong dia. Saya berpikir, oh batu karang segala zaman, terbelahlah untukku. Gendonglah aku di pangkuan Tuhan Yesus. Puas karena saya tahu, saya akan pulang ke rumah dengan orang-orang yang saya kasihi. Saya pikir, di akhir perjalanan hidup saya, bawalah saya di pangkuanmu Tuhan, seperti itu. Bahwa saya tahu, saya akan dibawa menyeberangi sungai itu, di sana, di sisi yang lain, di mana tidak akan ada duka dan sakit penyakit, dan sebagainya. Dan saya akan bersama dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan jika Anda mau mempelajari alam, ada hal yang besar di alam. Segala sesuatu yang saya pandang dan Allah telah membuat, ia adalah pencipta alam. Alam berjalan dalam kesinambungan. Seluruh alam berjalan hampir sama. Anda perhatikan semuanya, seperti yang saya katakan, saya yakin tadi malam, bahwa alam bersaksi akan Allah. Jika Anda tidak memiliki Alkitab, Anda tetap bisa memperhatikan alam dan tahu bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Saya mendapat keistimewaan untuk berkeliling dan keliling dunia, dan saya telah membaca berbagai tahapan yang berbeda. Saya telah melihat berbagai agama, pengikut Muhammad, dan saya sudah membaca Al-Quran, dan melihat penganut Sikh, Jain, pengikut Muhammad, dan Buddha, dan entah apa lagi. Namun, masing-masing dari mereka, mereka memiliki filosofi dan sebuah buku kredo dan buku peraturan dan sebagainya. Tetapi Alkitab kita adalah kebenaran, dan Allah kita adalah satu-satunya yang benar, karena masing-masing dari agama itu harus menunjuk ke satu makam di satu tempat di mana pendiri mereka masih terbaring. Tetapi kekristenan menunjuk ke sebuah kuburan terbuka dan bisa hidup di hadapan dari seorang yang telah diletakkan di sana. Dia hidup. Itu bukan Allah yang dulu, itu adalah Allah yang sekarang. Bukan aku yang dulu atau aku yang akan datang, tetapi aku yang sekarang. Dan seluruh alam berjalan dalam kesinambungan, seperti yang telah saya katakan, berbicara tentang zaman-zaman gereja kita, yang mana sekarang kita sudah menerbitkan buku-bukunya. Mengapa saya? Tentang tulisan saya mengenai zaman-zaman gereja. Dan bagaimana kita melihat gereja, bagaimana ia matang, naik dengan tepat seperti seluruh alam. Dan kami sedang berbincang tempo hari tentang bagaimana matahari terbit di pagi hari. Itu bayi kecil, benar-benar lemah, sama sekali tidak begitu banyak kekuatan padanya. Dan seiring hari berjalan terus, ia semakin kuat, bertambah kuat. Kira-kira pukul 8, ia masuk sekolah, seperti anak lelaki atau perempuan muda. Dan kemudian kira-kira pukul 11, ia keluar dari sekolah, dan ia siap untuk pelayanannya. Dan kemudian melintas hingga kira-kira pukul 3, itu berubah. Di usia pertengahan, menjadi usia lanjut, dan selanjutnya mati di sore hari. Apakah itu akhir dari matahari? Tidak. Ia kembali keesokan paginya, dan bersaksi bahwa ada kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan. Paham? Paham? Kami mengamati pohon, bagaimana itu bergerak, dan apa yang mereka lakukan. Beberapa waktu yang lalu, saya ada di Kentucky. Saya suka berburu tupai. Dan saya pergi untuk berburu tupai dengan seorang sahabat saya ke sana di musim gugur tahun itu. Dan itu sangat kering. Dan siapa saja yang pernah berburu tupai abu-abu tahu betapa sulitnya menyelinap untuk mendapatkannya ketika sedaun-daun hanya berderak satu. Dan, oh, Houdini menjadi seorang seniman amatir dalam melarikan diri bagi bagi tupai-tupai itu, betapa mereka bisa lolos. Dan kemudian, mencoba menembak mata dari jarak 50 yard, diperlukan suatu perburuan yang baik untuk mendapatkan batas buruan Anda dalam sehari. Jadi, Bapak Wood, seorang teman saya, seorang saksi Jehovah yang telah bertobat, dulu bersama saya, dan kami, ia berkata, saya tahu ada sebuah peternakan di sini, di mana ada seseorang yang memiliki banyak dari, kami sebut itu di sana, tukang teriak. Berapa banyak yang tahu apa teriak itu? Nah, bagaimanapun juga, dari bagian Kentucky mana Anda berasal, paham? Dan dari situlah saya berasal. Seperti di sini, di salah satu chapter, baru-baru ini, saya harus mengatakan ini kepada saudara Williams dan mereka, saudara-saudara itu. Mereka berkata, kita sekarang akan berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kebangsaan. Dan saya berkata, untuk rumah Kentucky lama saya jauh. Jadi, tidak ada yang bergabung dengan saya. Jadi, itu satu-satunya lagu yang saya tahu. Dan jadi kami sekarang, baiklah Pak, tolong berdoa bagi seorang ibu di sini yang sekarang sedang mengalami pendarahan di hidung. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, saya meminta kepadamu Tuhan, Engkau adalah penyembuh yang agung, dan saya memohon agar kasih karunia dan rahmat-Mu akan menjamah wanita yang terkasih ini sekarang juga dan menghentikan darah itu. Sebagai orang-orang percaya yang dikumpulkan bersama-sama, wanita itu telah datang ke sini untuk menikmati firman Tuhan dan persekutuan orang-orang. Dan saya memohon kepada-Mu sekarang juga untuk menghardik si musuh dan menghentikan darah itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan kami percaya. Melanjutkan cerita kecil itu hanya untuk mendapatkan semacam perasaan sebelum kita menyampaikan beberapa catatan yang telah saya tuliskan di sini dan beberapa ayat kitab suci. Sekarang, ia berkata, nah, orang tua ini, kita akan pergi dan menemuinya. Ia punya banyak tukang teriak di tempatnya. Ia katakan, tetapi ia tidak percaya Tuhan. Ia berkata, jika ia hanya akan mengutuki kita jika kita pergi ke sana. Saya berkata, tetapi kita tidak mendapatkan tupai di sini. Kita sudah berkemah selama 2 minggu, dan kami kotor, dan janggut menutupi muka. Dan ia berkata, baiklah. Saya berkata, mari kita pergi. Jadi kami turun beberapa mil, sekitar 20 mil. Saya sudah pernah ada di daerah itu di sana sebelumnya, selama 3 malam, di sebuah perkemahan Metodis, di mana ada beberapa hal yang besar yang telah Tuhan kerjakan, dan pelayanan kesembuhan yang besar di antara orang-orang Metodis. Dan kami pergi jauh, melewati beberapa bukit dan lembah, dan punggung bukit, dan Anda harus mengenali Kentucky untuk mengetahui hal itu, tempat seperti apa yang harus Anda masuki. Dan saat kami kembali ke sana, kami tiba ke satu rumah, dan di sana duduk seorang lelaki tua, 2 lelaki tua, duduk di sana dengan topi tua mereka yang melengkung di wajah mereka. Dan ia berkata, itu dia, ia berkata, ia seorang yang keras. Dikatakan, ia benci perkataan dari seorang pengkhotbah. Katanya. Jadi saya berkata, ya, lebih bagus saya diam di mobil saja, atau kita tidak akan bisa berburu sama sekali. Saya berkata, Anda masuklah dan tanya dia, apakah kita bisa berburu? Maka ia keluar dan mulai berjalan masuk, ia berbicara dengan mereka, dan di Kentucky, selalu, Anda tahu, itu masuk, dan seterusnya, dan kemudian ia naik ke sana, dan ia berkata, saya ingin tahu apakah kami bisa berburu sebentar di tempatmu. Lelaki tua yang sedang duduk di sana, kira-kira 75 tahun, tembakau ada di mulutnya, ia berkata, meludah, dan ia berkata, siapa namamu? Ia berkata, namaku Wood. Ia berkata, apakah kamu ada hubungan dengan si tua Jim yang dulu tinggal? Ia berkata, ya, aku anaknya Jim. Berkata, saya Banks. Ya, ya, ia katakan, si tua Jim adalah orang yang jujur. Berkata, tentu saja, silakan. Ia berkata, apakah kamu seorang diri? Ia berkata, tidak, gembala saya ada di luar sana. Ia berkata, apa? Ia berkata, gembala saya ada di mobil. Dikatakan, ia berburu dengan saya. Ia berkata, Wood, kamu tidak maksudkan bahwa kamu sudah begitu rendah sampai kamu harus menggendong seorang pengkhotbah denganmu kemanapun kamu pergi? Jadi ia seorang yang punya karakter keras, kolot. Maka saya pikir, saya sebaiknya keluar dari mobil, Anda tahu? Jadi saya keluar dan berjalan, dan ia berkata, ya, dan kamu seorang pengkhotbah, ha? Saya berkata, ya, Pak. Ia menatap saya dari atas ke bawah, darah tupai dan lumpur. Ia berkata, saya katakan, tidak terlihat seperti itu. Ia berkata, Ya, saya agak suka itu. Dia berkata, kamu tahu, saya mau mengatakan sesuatu kepadamu. Dia berkata, saya ini dianggap tidak percaya Tuhan. Saya berkata, ya Pak, saya maklum hal itu. Saya berkata, saya kira itu tidak pantas dibanggakan. Biar bagaimanapun, bukan? Dan ia berkata, ya, ia berkata, saya tidak tahu. Dia berkata, saya akan beritahu kamu apa yang aku pikirkan tentang kalian. Saya berkata, baiklah. Dia berkata, kamu menggonggong pohon yang salah. Dan berapa banyak yang tahu apa artinya itu? Paham? Itu berarti seekor anjing yang berdusta. Anda lihat, rakun itu sama sekali tidak ada di atas sana. Lihat. Dia berkata, kamu menggonggong pohon yang salah. Saya berkata, itu menurut opini. Dia berkata, ya. Dia berkata, lihat. Kamu lihat cerobong tua itu yang ada di sana? Ya, aku dilahirkan di sana 75 tahun yang lalu. Dan berkata, aku telah tinggal di sini di perbukitan ini, sekeliling, selama bertahun-tahun ini. Dan berkata, saya telah melihat ke langit, saya telah melihat di sini, dan di sana. Dan sungguh, selama 75 tahun ini, saya telah melihat sesuatu yang terlihat seperti Allah. Tidakkah kamu berpikir begitu? Saya berkata, ya, itu bergantung pada apa yang sedang Anda pandang, lihat, atau apa yang sedang Anda cari. Dan ia berkata, ya, katanya, saya tentu tidak percaya ada makhluk yang seperti itu. Dan saya percaya kalian keluar dan menipu orang-orang untuk uang mereka dan sebagainya. Dan begitulah jalannya. Saya berkata, ya, Anda seorang warga negara Amerika. Anda punya hak atas pemikiran Anda sendiri. Ia berkata, ada satu orang satu kali yang saya dengar, katanya, yang saya yakin jika ia, jika saya akan pernah bisa berbicara dengan orang itu, dikatakan, saya mau untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Saya berkata, ya Pak. Dia berkata, itu adalah seorang pengkhotbah. Anda mungkin mengenal dia. Berkata, dia mengadakan pertemuan di sini di Campbellsville belum lama ini, di halaman gereja di sana, sebuah perkemahan. Dan ia berkata, saya lupa namanya. Dikatakan, ia berasal dari Indiana. Dan saya berkata, oh ya Pak. Dan saudara Wood mulai berkata, ya saya, jangan katakan itu. Dan jadi ia berkata, saya berkata, bagaimana dengan dia? Ia berkata, ya, ia berkata, ibu tua itu, seseorang, di atas sana di bukit itu, dikatakan, kamu tahu, ia sekarat dengan kanker. Dan berkata, istri dan saya akan pergi ke sana di suatu pagi untuk mengganti alasnya. Dikatakan, mereka bahkan tidak bisa mengangkat dia cukup tinggi untuk meletakkan dia di pispot. Dikatakan, harus menarik spray kecil. Dan berkata, ia hampir mati. Ia telah pergi ke Louisville dan mengatakan bahwa para dokter telah menyerah dan berkata bahwa ia akan mati. Dan saudarinya pergi ke pertemuan itu dan berkata, pengkhotbah itu berdiri di sana di podium, memandang ke seluruh hadirin dan memanggil wanita ini dengan namanya dan mengatakan kepadanya, ketika ia pergi, ia membawa sebuah sapu tangan dan menaruhnya di dompetnya, dan memanggil nama wanita ini di sini, 20 mil di bawah sini, dan mengatakan bagaimana ia menderita dengan kanker, siapa namanya, dan semua yang telah ia lalui. Dikatakan, bawalah sapu tangan itu, dan letakkanlah di atas wanita itu, dan berkata, wanita itu akan disembuhkan dari kankernya. Dan berkata, mereka datang ke sini malam itu. Berkata, jujur, saya mendengar teriakan paling hebat di sana. Saya pikir mereka melepaskan bala keselamatan di puncak bukit itu, di sana. Dikatakan, ya, saya berkata, saya kira saudari itu sudah mati. Berkata, kita akan, besok kita akan pergi dan membawa gerobak, dan bagaimana kami membawanya keluar ke jalan utama. Berkata, sehingga mereka bisa membawanya ke pengurus pemakaman. Dan berkata bahwa, kami menunggu, tidak perlu naik pada malam itu. Berkata, itu kira-kira satu mil naik ke perbukitan ini. Berkata, kami pergi keesokan paginya, dan Anda tahu apa yang terjadi? Saya berkata, tidak Pak. Ia berkata, wanita itu sedang duduk di sana, makan pai apel goreng, dan minum kopi dengan suaminya. Saya berkata, sungguh begitu? Ia berkata, ya Pak. Oh, saya berkata, nah Tuan, Anda sungguh bermaksud begitu? Ia berkata, yang menyita perhatian saya adalah, apa, bagaimana orang itu dan belum pernah ke daerah ini, dan mengetahui itu, paham? Dan saya berkata, oh, Anda tidak mempercayai itu. Ia berkata, itu kebenaran. Saya berkata, Anda percaya itu? Paham? Ia berkata, ya, naiklah ke bukit di sana. Saya dapat membuktikan itu kepadamu. Ia berkhotbah kembali kepada saya sekarang. Anda tahu? Jadi saya berkata, saya memungut sebuah apel dan saya berkata, dapatkah saya mengambil salah satu dari apel-apel ini? dan saya menggosoknya ke baju saya. Ia berkata, "Yah, tawon-tawon memakannya. Saya kira kamu bisa mengambil satu." Dan kemudian, dan sekarang saya berkata, "Yah, saya gigit, menggigitnya." Dan saya berkata, "Itu apel yang enak." Ia berkata, "Oh ya." Berkata, "Kamu tahu, saya menanam pohon itu di sana, 40 tahun yang lalu, atau sesuatu yang seperti itu." Saya berkata, "Oh, benarkah itu?" "Ya, Pak." Dan saya berkata, "Ya, dan tiap tahun, saya berkata, saya perhatikan kita masih belum mengalami embun beku. Ini awal Agustus." Dan saya berkata, "Daun-daun itu jatuh dari pohon." "Ya, Pak, itu benar. Itu terjadi di musim gugur. Yakin kita akan mengalaminya lebih awal tahun ini?" Saya berkata, "Ya, Pak." Mengganti topiknya, lihat. Dan ia berkata, saya berkata, "Ya, Anda tahu, ini aneh." Saya katakan, "Bagaimana getah itu keluar dari pohon itu?" Saya berkata, "Dan daun-daun itu jatuh, dan namun tidak ada, mereka masih belum ada embun beku untuk membunuh daun itu." Dan ia berkata, "Baiklah." Dia berkata, "Apa hubungannya dengan apa yang sedang kita bicarakan?" Dan saya berkata, "Ya, saya heran saja. Anda tahu, Mama selalu berkata, berikan seekor sapi tali yang cukup, dan ia akan menggantung dirinya. Anda tahu? Jadi saya beri saja dia tali yang sangat panjang." Kemudian ia keluar, dan ia berkata, "Baiklah, ya, apa hubungannya dengan itu?" Saya berkata, "Anda tahu, Allah menumbuhkan pohon apel itu, dan Anda menikmati buah apel dan daun-daun itu, dan Anda duduk di bawah naungannya, dan sebagainya. Dia turun di musim gugur pada tahun itu, dan saya berkata, kembali naik lagi dengan buah apel dan daun-daun lagi." Dan ia berkata, "Oh, itulah alam. Mengerti? Begitulah alam." Saya berkata, "Ya, tentu saja. Itu alam." Saya berkata, "Itu alam. Tetapi, seseorang harus mengendalikan alam itu. Lihat, saya..." Dia berkata, "Sekarang beritahukan kepadaku apa yang membuatnya demikian." Dan ia berkata, "Ya, itu hanya alam secara alami." Saya berkata, "Sekarang, siapa yang berbicara kepada daun kecil itu?" Dan saya berkata, "Nah, alasan daun itu rontok, itu karena getahnya turun ke akar. Dan bagaimana jika getah itu bertahan di batang pohon itu sepanjang musim dingin? Apa yang akan terjadi?" Berkata, "Itu akan membunuh pohonnya." "Ya," saya berkata, "Sekarang, inteligensi apa yang mengalirkan getah itu masuk ke dalam akar?" Berkata, "Keluar dari sini sekarang. Ini akan musim gugur tahun ini. Turunlah masuk ke akar dan sembunyi. Dan tetap tinggal di dalam akar itu, seperti sebuah kuburan. Dan kemudian, musim semi berikutnya, muncul kembali, menghasilkan buah apel yang lebih banyak, dan memunculkan daun yang lebih banyak, dan sebagainya." Ia berkata, "Begitulah alam. Ia akan melakukannya." Berkata, "Cuaca, perubahan, Anda tahu, terjadi di musim gugur." Saya berkata, "Letakkan seember air di tiang di luar sana, dan lihat apakah alam mengalirkannya ke dasar tiang itu, dan membawanya kembali. Paham? Paham?" "Ya," dia berkata, "kamu mungkin punya sesuatu." Saya berkata, "Renungkanlah itu, saat kami pergi berburu." Dan ia berkata, "Ya." Dan ia berkata, "Berburulah di mana kamu suka." Dan saya berkata, "Ketika saya kembali, jika Anda mau memberitahu saya, inteligensi apa yang mengalirkan getah dari pohon itu, turun masuk ke akar-akarnya, tinggal di sepanjang musim dingin, dan kembali lagi pada musim dingin berikutnya, saya akan memberitahu Anda bahwa itu adalah inteligensi yang sama yang memberitahu saya tentang wanita yang di atas sana itu." Berkata, "Memberitahumu?" Saya berkata, "Ya, Pak." Ia berkata, "Kamu bukan pengkhotbah itu." Saya berkata, "Maukah Anda tahu namanya?" Berkata, "Ya." Saya berkata, "Branham?" Ia berkata, "Itu dia." Saya berkata, itu benar. Paham?" Dan Anda tahu apa? Saya menuntun orang tua itu kepada Kristus di sana dengan kesaksiannya sendiri. Dan setahun kemudian, saya ada di sana dan menarik sebuah mobil dengan lisensi Indiana di mobil itu, di halaman. Mereka telah pindah, ia telah mati. Dan jadi ketika saya kembali, berdirilah istrinya di sana, benar-benar mengusir saya. Saya pikir saya telah mendapatkan izin untuk berburu. Dan ia keluar di sana, ia berkata, "Tidakkah kamu bisa baca?" Saya berkata, "Ya, Bu." Ia berkata, "Apakah Anda melihat tanda-tanda itu yang berkata, tidak boleh berburu?" Saya berkata, "Ya, Bu." Tapi saya berkata, Saya sudah punya izin." "Anda tidak punya izin," dia berkata. Dan berkata, "Kami sudah punya tempat ini, menguasai tempat ini selama bertahun-tahun." Saya berkata, "Ya, saudari, saya sudah salah. Saya minta maaf." Dan berkata, "Tidak ada maaf. Lisensi Indiana itu di sana, dan ada di sini. Anda berani sekali." Saya berkata, "Dapatkah saya menjelaskannya?" Saya berkata, "Ya, siapa yang memberi Anda izin?" Saya berkata, "Saya tidak tahu, hanya..." Saya berkata, "Dulu ada seorang lelaki tua duduk di sana di teras itu, ketika saya ada di sini tahun lalu, dan kami berbincang tentang Allah." Paham? Dan ia memandang, ia berkata, "Andakah saudara Branham?" Dan saya berkata, "Ya, Bu." Ia berkata, "Maafkan saya. saya tidak mengenal Anda. Dia berkata, saya ingin memberitahu Anda kesaksiannya. Saat-saat terakhir dia hampir mati, ia mengangkat tangannya dan memuji Allah, berkata, dia mati dalam iman Kristen dan dibawa pergi kepada Allah. Paham? Jika mereka diam, maka batu-batu itu akan segera berteriak, ada sesuatu di alam. Perhatikan burung, perhatikan hewan, perhatikan semuanya, dan Anda perhatikan alam. Perhatikan merpati kecil, bagaimana ia terbang, betapa ia burung yang berbeda. Lihat, ia tidak punya empedu, ia tidak bisa makan seperti burung gagak. Paham? Ia tidak memiliki empedu dalam dirinya. Ia tidak perlu mandi di air, karena ia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Itu membersihkan dia dari dalam keluar. Anda mengerti? Begitulah orang Kristen. Itulah cara Allah menggambarkan dirinya dalam seekor merpati. Lihat, karena dan Yesus digambarkan sebagai anak domba. Dalam alam, Anda akan selalu menemukan Allah. Dan Allah menyamakan kita dengan domba yang harus dipimpin. Apakah Anda pernah memperhatikan di sana? Saya berkhotbah tentang itu beberapa waktu yang lalu, bahwa merpati turun ke atas anak domba untuk memimpin anak domba, dan itu menuntun dia ke penyembelihan. Sang merpati. Nah, jika anak domba itu, merpati itu tidak bisa turun pada jenis binatang lain, karena keduanya harus memiliki sifat yang sama. Paham? Jika merpati itu akan hinggap di atas seekor serigala, dan ia akan mendengus atau menggeram, merpati itu akan terbang. Baiklah, itu cara yang sama sekarang. Dan jalan kita yang tidak baik, Roh Kudus akan terbang saja dan pergi. Itu harus memiliki sifat yang sama. Burung sorgawi, merpati, hewan yang paling lemah lembut di bumi, anak domba. Mereka bisa sepakat bersama. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru, maka ia bisa memimpin kita. Tetapi kita mencoba untuk menjalani kehidupan lama yang sama, itu tidak akan berhasil. Itu benar-benar tidak akan berhasil. Nah, langkah pertama yang mungkin pernah Anda lakukan dalam hidup Anda berbicara mengenai kepemimpinan mungkin adalah tangan dari seorang ibu tua yang baik. Tangan itu mungkin sudah kaku malam ini, di luar sini, di suatu pemakaman, di suatu tempat. Tetapi itu adalah tangan yang memegang Anda untuk membuat langkah Anda yang pertama. Lalu setelah ibu mengajari Anda bagaimana untuk berjalan, dan Anda akan berjalan beberapa langkah, kemudian jatuh, dan bangun, dan Anda berpikir Anda sudah melakukan hal-hal yang hebat. Selanjutnya, ibu menyerahkan Anda ke guru sekolah. Dan kemudian, ia mulai membimbing Anda pada sebuah pendidikan tentang bagaimana dan apa yang harus Anda perbuat dan bagaimana Anda harus belajar dan sebagainya seperti itu. Lalu setelah guru sekolah selesai dengan Anda, maka Anda kembali. Ayah Anda memegang Anda. Lalu ketika ayah Anda memegang Anda, ia mungkin mengajarkan Anda bisnis Anda. Bagaimana menjadi seorang usahawan yang sukses. Bagaimana mengerjakan sesuatu dengan benar. Ibu Anda mengajarkan Anda bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga. Cara memasak, dan sebagainya seperti itu. Lalu setelah mereka selesai dengan Anda, maka pendeta atau imam memegang Anda. Tetapi sekarang, siapa yang memimpin Anda? Itulah pertanyaannya sekarang. Nah, kita semua dipimpin oleh sesuatu malam ini. Harus. Kita dipimpin. Perhatikan. Sekarang, mari kita lihat anak muda ini. Apa yang telah mempengaruhi dia? Mari kita lihat pada pengusaha muda ini. Kita akan memanggil dia. Karena ia adalah seorang pengusaha. Ia adalah seorang yang sangat sukses. Mari kita lihat para pemimpinnya. Mungkin, pertama, saat masih kecil, ibunya telah mengajari dia hal-hal yang harus dia lakukan. Ayahnya telah menjadikan dia sangat sukses dan mungkin meninggalkan baginya suatu warisan karena ia sendiri adalah seorang pemimpin. Mungkin ayahnya sudah meninggal, jadi ia adalah seorang pengusaha. Ia adalah seorang, mari kita sebut dia hari ini, seperti seorang pengusaha Kristen atau ia adalah seorang pengusaha yang agamais. Saya rasa akan menjadi sebutan yang terbaik. Orang ini agamais. Ia sama sekali bukan orang kafir. Dan ia telah diajari oleh ibunya bagaimana melakukan yang benar, bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian. Ia telah diajar oleh ayahnya usaha yang besar, dan bagaimana menjadi seorang yang sukses. Dan usahanya sangat sukses. Dan ayah dan ibu telah dibesarkan di gereja, dan telah mengarahkan dia kepada imam. Dan imam telah menjadikan dia seorang pria yang benar-benar religius. Karena itu, ia adalah seorang yang sangat beradab. Ia adalah anak yang baik, dengan karakter yang baik. Jika Yesus Kristus memandang dia dan mengasihinya, ada sesuatu yang real dengan anak itu. Benar. Sebab Alkitab katakan di sini, kita temukan di Markus, dan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya, dan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Karena itu, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan anak muda ini. Ia adalah seorang memiliki karakter yang baik dan peringkat karakter yang baik. Ia adalah seorang pria yang dibesarkan dengan benar, cerdas, pintar, intelektual, sangat sukses dalam bisnis, dan seorang yang religius. Ia memiliki banyak karakteristik baik yang luar biasa. Sangat banyak sehingga itu menarik perhatian Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tetapi ketika ia dihadapkan sebagai orang yang sangat sukses dalam semua hal-hal yang lain, tidak ada yang salah. Ia dengan sempurna dibentuk dengan benar, diukur dengan benar, cerdas, pendidikan yang tepat, keberhasilannya, ia pintar, seorang pengusaha yang baik, mungkin anggota dari satu kelompok pengusaha di suatu tempat di sana, di Palestina. Ia mungkin anggota dari satu persekutuan pengusaha seperti yang kita punya di sini malam ini. Tidak diragukan lagi, karena pengusaha selalu memiliki perkumpulan dengan pengusaha yang lain, satu dengan yang lain. Karena sama seperti burung dengan bulu yang sama, mereka punya banyak hal untuk diperbincangkan. Dan jika ini, orang-orang beragama, mereka tidak ingin berbicara tentang orang yang mengelola bar dan mereka semua bersama-sama, karena mereka tidak memiliki kesamaan. Kita harus memiliki kesamaan. Jadi, orang Kristen memiliki kesamaan dengan orang Kristen. Orang berdosa memiliki kesamaan dengan orang berdosa. Dan masyarakat, dan apapun mereka, mereka memiliki kesamaan. Dan anak muda ini mungkin anggota dari satu perkumpulan usahawan. Dan ia sangat-sangat agamais, karena Yesus di sini bertanya kepadanya. Ia berkata, "Aku telah mematuhi perintah-perintah ini. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Benar. Lihat, ia telah dibesarkan dengan benar, diajar dengan benar, dan semuanya. Tapi ketika ia dihadapkan dengan pemikiran tentang hidup kekal, sekarang saya ingin Anda memperhatikan dengan semua karakter yang ia miliki ini, ia tahu bahwa ia masih belum memiliki hidup kekal. Nah, semua masyarakat kita, gereja kita, keanggotaan kita, dan hal-hal yang sangat kita sayangi, masyarakat Amerika kita, dan semuanya, itu bagus-bagus saja. Tidak ada yang bisa dikatakan menentang itu. Dan perkumpulan usahawan pria Kristen kita di sini adalah hal yang hebat. Sudah menjadi pintu terbuka bagi saya untuk dalam pemikiran interdenominasi saya bahwa kita orang-orang Kristen. Tidak ada seorang, tidak ada denominasi dapat mengklaim kami seorang Kristen sejati karena Anda milik Allah. Denominasi adalah buatan manusia dan kekristenan dikirim surga. Tetapi dalam semua hal ini yang kita punya, sebaik apapun mereka, sebagus kita berkumpul bersama-sama, dan sebagus pertemuan-pertemuan yang kita punya, dan pemahaman sosial yang kita miliki, namun begitu, tiap-tiap orang dari kita dihadapkan dengan hidup kekal. Dan tidak persoalan betapa sukses kita dalam bisnis, betapa suksesnya kita, dan betapa kita seorang anggota gereja yang hebat, dan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencoba melakukan hal-hal dengan benar. Tetap saja, jika itu tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu adalah penyembahan yang sia-sia kepada Allah. Yesus menggolongkan itu dengan cara yang sama. Sambil saya berhenti sejenak di sini, ia berkata, "Percuma kamu menyembah aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia." Sekarang renungkan, penyembahan yang tulus dan jujur dengan ketulusan hati Anda kepada Allah dan tetap sia-sia. Itu dimulai seperti itu dengan Kain di Taman Eden. Penyembahan yang tulus tetapi ditolak, sangat agamais, tetap saja ditolak. Di Shreveport, dua minggu lalu, di pertemuan usahawan pria, sarapan di sana, di mana beberapa ratus orang berkumpul, saya memakai 2,5 jam untuk berbicara mengenai melakukan sebuah pelayanan kepada Allah tanpa kehendak Allah. Nah, itu terdengar aneh, tetapi kita harus menyalurkan diri kita masuk ke saluran yang telah disediakan Allah, dan cara Allah dalam melakukannya. Tidak persoalan betapa kita berpikir bahwa itu benar, itu harus sesuai dengan firman Tuhan, atau itu sia-sia. Kain menyembah, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang Farisi menyembah, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam pesan yang khusus ini kepada usahawan pria, saya ajarkan ini. Daud, dia ingin melakukan pelayanan kepada Tuhan, dan ia benar dalam apa yang ia katakan. Ia berkata, "Apakah benar tabut Tuhan ada di sana? Mari kita bawa itu ke sini." Di zaman raja lain yang ia gantikan. Ia berkata,
itu tidak benar. Mereka tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan di tabut itu. Tetapi kita harus melakukannya. Nah, itu benar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Ia berkata, kita harus mengambil tabut itu, dan kita dapat berkonsultasi dengan Tuhan. Dan itu benar. Tabut itu ada di negeri lain. Dikatakan, kita harus membawanya ke sini. Bawalah itu ke sini, dan letakkan itu di rumah kita di sini, dan menyembah Tuhan. Sekarang perhatikan, ia masuk ke saluran yang salah dalam melakukan itu. Ia berunding dengan Kapten 50, dan Kapten 100, dan Kapten 1000. Mereka semua berunding, tiap orang. Melihat itu adalah kehendak Tuhan. Tampaknya begitu. Dan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, kadang-kadang, Anda harus meletakkan itu ke tempatnya yang tepat, atau itu bukan kehendak Tuhan. Paham? Sekarang biarlah hal itu meresap dalam, dan Anda akan mendapatkan sebuah gambaran umum dari apa yang sedang coba saya sampaikan. Saya tidak ingin gereja berjalan dengan cara yang sama seperti yang Anda temukan di sana di Inggris. Rambut panjang, dan laki-laki dengan wajah dicat, dan cabul. Kita tidak menginginkan itu. Tidak persoalan betapa agamaisnya itu terdengar, dan betapa bagusnya Elvis Presley dapat menyanyikan lagu-lagu religius. Ia tetap saja iblis, dan saya bukan menghakimi. Tetapi dari buahnya, kamu mengenal mereka. Paham? Ia seorang Pentakosta. Tetapi itu tidak sedikit pun membuat perbedaan. Lihat, buah Anda memberi kesaksian siapa diri Anda. Tidak persoalan jika roh turun ke atas dia. Ia dapat berbahasa roh. Ia dapat bersorak. Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus berkata, banyak dari mereka akan datang kepadaku pada hari itu. Dan berkata, Tuhan, bukankah aku telah melakukan ini dan itu? Dan aku akan berkata, enyahlah daripadaku. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Paham? Kita harus menjadi orang Kristen sejati, yang asli. Dan satu-satunya cara kita dapat melakukan itu adalah hadapi itu dengan pertanyaan ini di sini, tentang hidup kekal. Hanya ada satu bentuk hidup kekal, dan itu datang dari Allah. Dan ia telah menetapkan setiap makhluk yang akan memiliki itu. Sama seperti Anda dulu, gen di dalam ayah Anda. Anda dulu adalah satu gen di dalam Allah. Salah satu dari atributnya pada mulanya, atau Anda tidak akan pernah ada di sana. Anda muncul di tempat pembaringan ibu Anda. Ayah Anda tidak mengenal Anda. Anda dulu ada di pinggangnya. Dan ketika Anda muncul di tempat pembaringan ibu, maka Anda menjadi manusia dan dibuat sesuai gambar ayah Anda. Sekarang Anda dapat bersekutu dengan dia dan hal yang sama dengan Allah. Jika Anda memiliki hidup kekal, hidup di mana Anda datang, hidup alamiah, hidup secara fisik, itu melalui ayah Anda. Dan satu-satunya cara Anda dapat dilahirkan kembali merupakan satu-satunya cara adalah harus dari Bapa Surgawi Anda, atribut-atributnya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Paham? Anda ada di sini karena nama Anda sudah ditaruh pada kitab kehidupan anak domba bahkan sebelum ada dasar dunia. Benar sekali. Anda dulu sebuah gen. Gen rohani dari Bapa Surgawi Anda. Satu bagian dari firman Allah. Begitulah, seperti yang saya katakan, maka Anda sudah bersama Yesus ketika ia dulu ada di sini, karena ia adalah firman. Anda menderita dengan dia, mati dengan dia, dikuburkan dengan dia, dan bangkit dengan dia, dan sekarang duduk di tempat-tempat surgawi di dalam dia. Perhatikan, Daud menyangka semuanya baik-baik saja, dan ia berunding dengan semua orang ini, dan mereka semua mulai menari, dan bersorak, dan berteriak. Mereka memiliki semua ekspresi agamais yang bisa mereka buat. Namun tetap saja, itu bukan kehendak Allah untuk turun dan membawa firman Allah kembali ke rumah Allah. Tetapi Anda lihat, Tuhan selalu, di segala zaman, bekerja melalui satu cara. Keputusannya yang pertama adalah keputusan dia satu-satunya. Karena ia sempurna dalam keputusannya. Ia tidak pernah melakukan apapun, kecuali ia menyatakannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Tepat sekali. Itulah sebabnya zaman ini, zaman gereja di mana kita hidup di dalamnya, tidak ada gereja, tidak ada Metodis, Baptis, Pentakosta, atau apapun yang lain dapat menempatkan gereja ini menjadi mempelai wanita. Itu akan harus merupakan jawaban dari Maleakhi 4 bagi Allah mengutus seorang nabi untuk dinyatakan. Karena hanya itu jalan satu-satunya. Gereja-gereja kita berdenominasi dan melemparkan hal itu ke dalam sebuah kekacauan dan keributan. Sama seperti mereka yang sebelumnya. Dan Allah selalu mengutus nabi-nabi. Dan ada Nathan berdiri di negeri itu, seorang nabi yang terbukti benar di hadapan Allah. Dan ia bahkan tidak diajak berunding. Dan mereka pergi ke sana dan mengorbankan nyawa seorang yang jujur, dan seterusnya. Dan mengambil tabut itu, alih-alih meletakkannya di atas bahu orang-orang Lewi untuk membawanya, mereka menaruh itu di atas sebuah kereta untuk membawanya. Semuanya kacau. Anda lihat, Jika Anda tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk pergi, mereka selalu mengacaukan itu dan membawanya ke dalam suatu organisasi, denominasi, suatu pesan, dan begitulah, paham? Itu sudah selalu dilakukan begitu. Itu adalah hal yang sama dengan yang dihadapi anak lelaki ini. Ia datang. Ia telah menjadi seorang anggota, mungkin orang-orang Farisi atau Saduki, atau suatu orde yang hebat di zaman itu. Ia seagamais yang ia bisa. Ia berkata, aku sudah menuruti semua perintah ini yang sudah diajarkan kepadaku sejak aku masih muda. Paham? Dan Yesus mengasihi dia untuk itu. Tetapi ia menolak untuk dituntun. Ia menolak untuk menerima kepemimpinan Yesus Kristus yang sejati untuk memberikan dia hidup yang kekal. Perhatikan, ia percaya ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ia punya, atau ia tidak akan pernah berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lihat, ia ingin melakukan sesuatu dari dirinya. Begitulah yang kita ingin melakukan sesuatu dari diri kita. Karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma. Allah memberikan itu kepada Anda. Anda tidak melakukan satu hal untuk itu. Ia telah menetapkan itu bagi Anda, dan Anda akan memilikinya. Paham? Perhatikan, ia tahu itu ada di sana. Ia percaya dengan itu dan menginginkan itu. Tetapi ketika ia dihadapkan dengan bagaimana ia harus melakukannya, itu berbeda dari tata cara keagamaannya. Itu berbeda. Ia bisa memegang uangnya dan menjadi bagian dari gereja di mana ia menjadi anggotanya, dan seterusnya. Tetapi Yesus tahu itu, dan tahu bahwa ia telah menimbun uang ini. Dan ia berkata, juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Dan datang, pikullah salibmu, dan ikutlah aku. Dan engkau akan beroleh harta di sorga. Tetapi ia tidak bisa melakukannya. Pemimpin-pemimpin lain yang ia miliki di masa mudanya punya pengaruh yang sangat besar baginya, hingga ia menolak untuk menerima jalan yang sudah disediakan Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya orang yang memiliki hidup kekal. Satu-satunya orang yang dapat memberikan itu kepada Anda. Tidak ada gereja yang bisa memberi Anda hidup kekal. Bukan tetangga Anda. Bukan gembala Anda, bukan imam Anda, bukan kredo Anda. Hanya Yesus Kristus sendiri yang dapat memberi Anda hidup kekal. Ia adalah tidak persoalan betapa baiknya Anda, apa yang Anda hentikan, apa yang mulai Anda lakukan. Anda harus menerima pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Anda melakukan itu, ia adalah firman. Dan kemudian hidup Anda cocok dalam firman. Dan itu memanifestasikan dirinya sendiri bagi zaman di mana Anda sedang hidup di dalamnya. Nuh harus melakukan itu agar firman dimanifestasikan di zamannya. Sekarang, bagaimana jika Musa datang, berkata, kita tahu apa yang dilakukan Nuh. Kita akan mengambil perkataan Nuh. Kita akan melakukannya tepat seperti yang dilakukan Nuh. Kita akan membangun sebuah bahtera dan mengapungkan itu di Sungai Nil dan keluar dari Mesir. Wah, itu tidak akan berhasil. Lihat, itu zaman yang lain. Yesus tidak bisa datang dengan pesan Musa. Luther tidak bisa datang dengan pesan Katolik. Wesley tidak bisa datang dengan pesan Luther. Pentakosta tidak bisa datang dengan pesan zaman Wesley. Dan mempelai wanita tidak bisa dibentuk di denominasi Pentakosta. Itu tidak bisa. Dan itu tepat sekali. Ia telah berorganisasi dan pergi keluar sini. Dan di sana ia duduk. Sama seperti mereka yang lain. Itu adalah kulit sekam. Sama seperti kehidupan muncul melalui, paham? Penulis itu, ketika saya berbicara malam yang lalu, penulis yang menulis buku ini, dan bukan karena ia mengkritik saya dengan begitu jahat, mengatakan saya adalah iblis, jika ada hal yang semacam itu. Jadi ia katakan ia tidak percaya dengan Allah. Ia berkata, Allah yang dapat melipat tangannya dan duduk dan melihat para martir itu di sepanjang zaman-zaman awal dan menyatakan memiliki kuasa untuk membelah Laut Merah dan membiarkan wanita-wanita dan anak-anak itu dicabik-cabik oleh singa dan sebagainya. Dan kemudian berkata bahwa ia adalah Allah yang pengasih. Berkata, tidak ada makhluk yang seperti itu. Lihat, orang itu tanpa inspirasi dari firman, gagal melihat itu. Biji gandum yang pertama, mempelai pria, harus masuk ke tanah agar bangkit kembali. Begitu juga mempelai wanita pertama yang lahir pada hari Pentakosta harus melewati zaman-zaman kegelapan itu, seperti benih lainnya, dikuburkan. Mereka harus mati. Mereka harus begitu. Tetapi itu mulai tumbuh lagi di Luther, di reformasi yang pertama. Itu tidak terlihat seperti benih yang masuk, tapi itu adalah terang di zaman itu. Tangkai kemudian masuk ke dalam jumbai Wesley, dan dari jumbai itu masuk ke Pentakosta, kulit sekam. Ketika Anda melihat ke dalam gandum, ketika itu muncul, biji gandum, seseorang yang menanam gandum, Anda pergi keluar dan melihat bahwa gandum itu terbentuk di sana. Itu terlihat persis seperti gandum. Tetapi jika Anda mengambil penjepit dan duduk dan mengambil gandum itu dan membukanya, belum ada biji di sana sama sekali. Itu hanya kulit sekam. Dan kemudian apa? Itu dibentuk di sana untuk membungkus biji. Paham? Dan kemudian, hal pertama Anda tahu, kehidupan meninggalkan tangkai masuk ke dalam jumbai. Meninggalkan jumbai masuk ke dalam kulit sekam. Ia meninggalkan kulit sekam dan masuk ke dalam gandum. Tiga tahap. Lihat dari itu. Dan kemudian membentuk gandum di luar dari tiga tahap. Luther, Wesley, Pentakosta. Tepat sekali. Lihat. Tidak disangsikan. Anda tidak dapat mengganggu alam. Sekarang lihat, setiap tiga tahun, setelah pesan keluar dikirimkan dari Allah, mereka berorganisasi. Ini sudah 20 tahun, dan tidak ada organisasi. Tidak akan. Paham? Sekarang, kulit sekam harus menarik diri, memberi kesempatan pada gandum untuk berbaring di hadapan sang anak, untuk matang. Pesan datang kembali ke gereja lagi, membentuk tubuh Yesus Kristus tepat seperti yang asli yang pertama masuk ke dalam tanah. Nah, untuk melihat hidup kekal. Kehidupan, tentu. Tangkai di belakang sini membawa kehidupan itu. Tentu saja, ia membawanya. Tetapi, Anda tahu, ketika ia menjadi tangkai, dan itu selesai, organisasi, kehidupan berjalan terus masuk ke dalam Wesley. Keluar, masuk, dan sekali, tiap-tiap dari mereka, satu daun besar tidak terlihat mirip gandum. Tapi ketika serbuk sari kecil dari jumbai datang, seperti di kulit sekam, atau pada tangkai, serbuk sari jumbai, itu terlihat jauh lebih mirip dengan gandum. Tapi ketika itu sampai pada kulit sekam itu hampir sama. Bukankah Yesus berkata, di hari-hari terakhir, Matius 24, ayat 24, keduanya akan begitu mirip, sehingga itu akan menyesatkan gen-gen yang telah ditentukan, orang-orang pilihan, sekiranya mungkin. Hampir seperti yang asli. Lihat, jadi, di hari-hari terakhir, nah, Anda tahu, sekarang ini adalah waktunya gandum. Ini sudah waktunya panen. Ini bukan zaman Luther. Ini bukan zaman Pentakosta. Ini adalah zaman mempelai wanita. Sama seperti Musa memanggil satu bangsa keluar dari satu bangsa. Kristus hari ini sedang memanggil satu gereja keluar dari gereja. Anda mengerti? Hal yang sama dalam kiasan, membawa mereka ke tanah perjanjian kekal yang mulia. Nah, menolak orang itu yang sedang melakukan pemanggilan, Kristus, tidak persoalan apakah Anda Pentakosta, Metodis, Luther, apapun Anda harus, zaman ini, tidak menentang mereka, sama sekali tidak. Tetapi sekarang, di zaman ini, Anda harus menerima, seperti yang mereka lakukan di zaman itu, pribadi Kristus yang adalah Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Lihat. Anda harus menerima pribadi hidup kekal itu. Nah, kehidupan yang Luther miliki adalah pembenaran. Wesley punya pengudusan. Ditambahkan padanya, Pentakosta memiliki pemulihan karunia-karunia kembali di dalamnya. Ditambahkan padanya. Tetapi sekarang, itu sedang disempurnakan di dalam tubuh. Anda lihat, tiga tahapan darinya. Dan dari itu, nah, ketika kebangkitan tiba, kehidupan yang hidup di dalam orang-orang Lutheran itu, yang keluar, kehidupan yang hidup di dalam orang-orang Metodis itu, dan keluar, kehidupan yang masuk ke dalam Pentakosta, semua akan diangkat keluar dari tanah di dalam tubuh mempelai wanita untuk dibawa masuk di hadapan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah. Oh, ini menarik sekali. Itu kebenaran. Kita telah membelok satu sudut. Kita memandang ke sorga, memperhatikan kedatangan itu, penutup pada piramida, seperti yang akan kita katakan, kedatangannya kembali. Gereja harus dibangkitkan segera, dan kita harus bersiap-siap. Dan satu-satunya cara Anda bisa adalah tidak mengatakan, ya, saya anggota sidang jemaat, saya anggota keesaan, tunes, atau apapun itu. Semua itu di sana. Saya anggota gereja Allah. Itu tidak berarti apa-apa. Bapak-bapak kami bersorak dan menari. Itu bagus-bagus saja. Itu adalah zaman mereka. Tetapi hari ini, Anda dihadapkan bukan dengan organisasi yang mereka buat, tetapi dengan kehidupan yang berjalan terus. yaitu Yesus Kristus. Anak muda ini telah melakukan hal yang sama. Musa menuliskan perintah-perintah itu. Tetapi Anda lihat, Allah yang sama yang telah menuliskan perintah-perintah itu oleh nabinya adalah Allah yang sama yang telah bernubuat harinya akan datang. Aku akan membangkitkan seorang nabi sama seperti aku, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan dia akan binasa. Kembali ke dalam denominasi kulit sekam dan jumbai. Mereka harus berjalan terus kepada kehidupan. Dan hari ini, jangan katakan, saya Pentakosta, saya anggota ini, saya anggota itu. Itu sama sekali tidak berarti. Anda harus menerima pribadi Kristus, hidup kekal, dihadapkan kepada setiap orang dari kita. Jangan lupakan itu. Pemimpin-pemimpin yang lain, Anda lihat, mereka memegang erat dia. Jemaat mereka diajarkan, baik, kita anggota ini, dan kita anggota itu, dan memegang erat dia. Tetapi sungguh hal yang fatal, menolak kepemimpinan dari hidup kekal. Nah, hidup itu hadir malam ini. Itu benar, Roh Kudus ada di sini, yaitu Kristus dalam wujud roh, rohnya. Urapan itu ada di sini. Sesaat lagi, dan dunia tidak melihat aku lagi, namun kamu akan melihat aku. Sebab aku akan menyertaimu, bahkan di dalam kamu, sampai kesudahan, hingga akhir dunia. Yesus saja yang dapat memimpin Anda ke kehidupan kekal itu. Bukan gereja, bukan denominasi, bukan pengkhotbah, bukan imam. Tidak ada yang lain yang bisa memimpin Anda kepadanya. Anda harus dipimpin oleh dia. Satu-satunya pribadi yang dapat memimpin Anda. Dapatkah Anda bayangkan dia memimpin Anda keluar dari firman-Nya, yang mana itu adalah dia, dan jika ia adalah firman, dan Anda adalah bagian dari dia. Tidakkah Anda akan menjadi bagian dari firman? Firman yang atasnya Allah ingin mencurahkan air keselamatan hari ini. Untuk mengenali dia hari ini. Seperti rasul-rasul mengenali dia. Seperti Luther. Seperti Wesley. Seperti pada orang-orang di zaman itu yang mengenali dia. Ini adalah zaman yang lain. Itu adalah firman. Firman katakan, hal-hal ini yang sedang kita cari, sedang terjadi sekarang. Sudah diprediksi akan terjadi di zaman ini. Maka terimalah Yesus Kristus, dan biarkan dia memimpin Anda kepada hidup kekal. Meskipun ia telah meraih, anak muda ini, ia telah meraih semua hal-hal yang baik. Di sekolah, sudah bagus. Sebagai anak lelaki yang baik, tidak disangsikan. Dia baik. Sebagai seorang ayah yang sejati, dalam mendengarkan ayahnya, dalam bisnis, ia telah menjadi seorang anak yang baik. Baik kepada orang tuanya, ia setia kepada imamnya, ia setia kepada gerejanya, ia setia kepada perintah-perintah Allah, tetapi ia kehilangan hal yang paling besar. Dan yang lainnya itu tidak terlalu berarti baginya ketika ia menolak kepemimpinan hidup kekal, Yesus Kristus. Perhatikan, kepemimpinan ini dihadapkan kepada kita semua pada hari ini. Hal yang sama seperti yang dihadapi anak muda itu. Kita tidak persoalan betapa religiusnya kita. Anda mungkin Katolik, Anda mungkin Baptis, Metodis, atau Anda mungkin Pentakosta, atau entah apapun Anda. Hal yang sama ini berhadapan dengan Anda malam ini. Hidup kekal, yaitu menerima Yesus Kristus. Kita diberikan kesempatan ini. Suatu saat dalam hidup, kita harus menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi pemuda ini. Karena Anda adalah makhluk panah, dan Anda diberi kesempatan untuk memilih. Anda punya pilihan. Allah yang membuatnya, sehingga Anda dapat memilih. Jika ia menempatkan Adam dan Hawa pada kebebasan untuk memilih, sehingga mereka dapat memilih, dan kemudian mereka membuat pilihan yang salah, dan lihat, ia tidak bisa berbuat lebih banyak kepada Anda daripada apa yang telah ia buat bagi mereka. Ia harus menempatkan hal yang sama kepada Anda, sehingga Anda bisa memilih atau menolak. Anda punya pilihan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Anda memiliki pilihan. Sebagai seorang anak muda, apakah Anda akan memiliki pendidikan atau tidak? Anda punya pilihan itu. Anda bisa tidak ingin memilikinya. Anda bisa menolaknya. Anda punya pilihan untuk tingkah laku Anda. Saya akan sedikit melukai di sini. Paham? Anda bisa pergi keluar dan membiarkan rambut Anda tumbuh dan menjadi seorang beetle atau beberapa orang bodoh ini. Atau Anda para wanita, Anda bisa terlihat seperti seorang manusia yang sopan. Atau Anda bisa menjadi salah satu makhluk yang aneh ini, yang kita dapati di luar sana, mata yang biru itu, dan potongan rambut kepala busung, dan sebagainya. Itu benar-benar bertentangan dengan firman Allah, yang mana sangat bertentangan. Bahkan tidak mempersembahkan, tidak bisa menaikkan doa untuk diterima. Itulah kebenaran. Benar sekali. Itulah yang dikatakan Alkitab. Tetapi apa yang terjadi pada Anda, jemaat? Anda begitu banyak menonton televisi, begitu banyak hal-hal dari dunia. Sangat mudah bagi sifat Adam Anda yang lama terhanyut masuk ke situ. bertindak seperti mereka yang lain. Biarlah saya ulangi ini lagi. Pada roti hosti, dalam persembahan pendamaian di zaman Musa, ketika Musa membawa keluar bangsa itu, harus ada 7 hari di mana tidak boleh ada ragi di tengah-tengah bangsa itu. Siapapun tahu itu, di Keluaran, tidak boleh ada ragi di perkemahanmu sama sekali. 7 hari. 7 hari itu menggambarkan 7 zaman gereja. Paham? Tidak boleh ada ragi. Nah, apa itu? Tidak boleh ada kredo. Tidak boleh ada dunia. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi dunia atau hal-hal dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalammu. Paham? Dan kita mencoba mencampurkan itu. Kamu tidak bisa melakukannya. Anda harus datang pada satu hal untuk percaya. Entah Anda akan percaya kepada Allah, atau Anda akan percaya kepada gereja Anda, Anda akan percaya dunia, Anda tidak dapat mencampurkannya bersamaan. Anda tidak dapat berpegang pada hal-hal yang lama itu, yang dipercaya oleh gereja lain sebelum Anda. Anda harus menerima pesan di zaman ini. Dia berkata, apa yang masih tersisa, jangan biarkan itu tinggal sampai pagi, masuk ke zaman yang lain ini, bakar dengan api, dihancurkan. Itu zaman di mana Anda hidup di dalamnya, pesan di zaman ini. Itu harus dibawa keluar dari kitab suci, dan dibuktikan, dan dibenarkan oleh Allah, bahwa Allah yang berbuat demikian. Maka Anda harus menerima itu, atau menolaknya. Itu hidup kekal, kepemimpinan Roh Kudus, memimpin gerejanya. Kita bisa tinggal di situ untuk waktu yang lama, tapi mari bergerak, terus bergerak. Pilihan tingkah laku Anda, Anda bisa, Anda tidak dapat mencampurnya sekarang. Entah Anda berpihak kepada Allah atau melawan Allah, dan ekspresi luar menunjukkan dengan tepat apa yang ada di dalam. Paham? Cockleber. Banyak dari Anda berpikir, saya sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya akan ke sorga. Itu tidak berarti bahwa Anda akan ke sorga. Tidak, Pak. Anda bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus setiap jam dalam hidup Anda, dan tetap saja terhilang dan pergi ke neraka. Alkitab berkata demikian. Aha, itu benar sekali. Lihat di sini, Anda seorang pribadi di bagian luar. Anda memiliki panca indera yang kontak dengan tubuh luar itu. Allah memberi Anda panca indera, bukan untuk kontak dengan Dia, rumah Anda di bumi. Melihat, mencicip, meraba, mencium, dan mendengar. Lalu Anda memiliki roh di dalam itu, dan ia memiliki 5 jalan keluar, hati nurani, dan kasih, dan sebagainya. 5 jalan keluar, di mana Anda kontak dengan dunia roh dengan itu, tetapi dengan roh Anda. Fisik Anda kontak dengan fisik, batin Anda kontak dengan batin. Tetapi di dalam itu, Anda memiliki jiwa. Dan jiwa itu adalah gen yang berasal dari Allah. Dan seperti bayi kecil yang dibentuk dalam rahim ibunya, ketika bayi itu masuk ke rahim ibu melalui benih kecil itu, ia merangkak masuk ke dalam telur. Itu tidak membentuk 1 sel manusia, berikutnya sel seekor anjing, atau berikutnya sel seekor kucing, dan berikutnya sel seekor kuda. Itu seluruhnya adalah sel-sel manusia, karena itu sedang membangun sel seorang manusia yang asli. Dan ketika seseorang dilahirkan kembali oleh firman Allah, telah ditentukan untuk hidup kekal, yang disebut pilihan, itu akan menjadi firman Allah di atas firman, firman demi firman, bukan kredo denominasi, dan kemudian firman, dan kredo, dan itu tidak akan berhasil. Anda tidak dapat memiliki ragi itu di dalamnya. Hanya satu hidup kekal, Yesus Kristus Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Teman-teman, Anda memberi makan anak-anak saya. Anda mengirim saya melintasi ladang misi ke dunia untuk membawa pesan. Saya harus bersungguh-sungguh dengan Anda. Apa yang sedang saya lihat? Mungkin tidak Anda lihat. Itulah sebabnya saya di sini, untuk mencoba memberitahu Anda. Ini bukan karena saya tidak mengasihi orang-orang. Ini adalah karena saya mengasihi orang-orang. Korektif. Saat saya melihat tergelincirnya gereja, menyimpang. Katakanlah, ya, kami melakukan ini, dan kami melakukan itu, dan melihat sekeliling gereja, dan melihat, itu tidak akan berhasil. Kemudian perhatikan di sini dalam Alkitab, dan lihat itu harus seperti itu pada akhirnya. Zaman gereja Laodikia, yang suam-suam kuku, menaruh Yesus di luar, firman. Ia tidak pernah memanggil. Ia tidak akan memanggil gereja. Ia berkata, barang siapa aku kasihi, ku tegur, aku hajar mereka. Mengambil firman dan memukulkannya. Dan berkata, kamu salah di situ. Itulah alasan aku mengasihimu. Jika kamu akan membuka pintu dan membiarkan aku masuk, aku akan masuk dan makan denganmu. Bukan sebuah gereja. Ia telah menaruh itu di luar. Gereja menuju ke Dewan Okumene. Kesitulah ia pergi, kembali ke Roma, dari mana ia berasal. Dan itu tepat sekali. Saya sudah menuliskan itu di atas kertas 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Dan disitulah dia. Bukan hanya itu sudah ditulis dalam Alkitab, dari sebuah penglihatan. Ia sudah kembali, tidak ada cara menyelamatkannya. Ia lenyap, itu akan seperti itu. Allah memanggil pribadi-pribadi. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang, siapapun itu, satu pribadi dari ribuan, itu mungkin satu dari sejuta. Seperti yang saya katakan beberapa malam yang lalu, ketika Israel keluar dari Mesir, hanya ada 2 juta orang datang. Dan hanya 2 juta, hanya satu, hanya 2 orang yang masuk. Satu dari sejuta. Apakah Anda tahu itu? Caleb dan Joshua. Dan Yesus, ketika ia ada di bumi, mereka berkata, nenek moyang kami makan mana di padang gurun. Kami menjaga tradisi, dan kami melakukan ini. Kami tahu di mana kami berdiri. Ia berkata, aku tahu nenek moyangmu makan mana di padang gurun. Dan mereka semua terpisah secara kekal. Mereka mati. Ketika sperma berasal dari pria atau wanita, ada 1 juta telur datang. Ada 1 juta benih datang. Dan dari semua benih kecil itu, sejenis, jika itu berasal dari sapi jantan, atau manusia, atau apapun itu, ada jutaan benih, 1 juta benih bekerja. Di sana hanya ada 1 dari benih-benih itu yang ditentukan untuk hidup. Sebab ada 1 telur di sana, subur, untuk menemui itu. Itu benar. Hanya 1 telur yang akan bertemu. Sama seperti tubuh ini ada di sini. Dan benih berasal dari Allah. Paham? Dan perhatikan. Benih kecil itu muncul dari tengah-tengah semua benih yang lain ini, dan bergoyang di sekeliling mereka, terus melewati mereka. Pergi ke sini dan menemukan telur yang subur itu, dan merangkak masuk ke dalamnya, dan mereka yang lain mati. Bagaimana jika seperti itu dengan gereja saat ini? 1 dari 1 juta. Lihat kemanakah itu akan pergi. Sesaklah pintu, dan sempitlah jalan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan masuk melaluinya. Apakah itu benar, Saudara Branham? Saya tidak tahu, tetapi saya hanya mengutip kitab suci. Paham? Nah, Anda sudah ditetapkan kepada hidup. Anda melihatnya jika Anda sudah ditetapkan untuk melihatnya. Jika Anda tidak ditetapkan untuk melihatnya, Anda tidak akan melihatnya. Berkata, mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak bisa melihat. Memiliki telinga dan tidak bisa mendengar. Betapa Anda seharusnya bersyukur, jemaat. Bagaimana Anda seharusnya meluluskan diri Anda dari hal-hal ini? Betapa Anda seharusnya berkobar-kobar bagi Allah, di mana mata Anda memandang apa yang Anda lihat, telinga Anda mendengar hal-hal yang Anda lihat. Kepemimpinan, mengapa Anda datang kemari malam ini untuk mendengar pesan seperti ini? Di seluruh dunia, saya dicap oleh gereja-gereja sebagai seorang fanatik. Mengapa Anda datang? Roh Kudus memimpin Anda ke sini. Paham? Paham? Untuk mendengarkan. Sunat. Buanglah hal-hal dari dunia. Terimalah kepemimpinan Yesus Kristus. Atau Anda akan binasa sepasti dunia binasa. Anda punya pilihan untuk bertingkah laku. Bagaimana Anda bersikap, itu terserah Anda. Anda punya pilihan untuk istri. Anda pergi dan mengambil istri Anda. Anda ingin mengambil seorang istri. Anda ingin mengambil seorang yang melengkapi. Bagaimana Anda inginkan? Rencana rumah masa depan Anda. Dapatkah Anda bayangkan seorang pria Kristen, pergi keluar dan mengambil salah satu perempuan Ricky Modern ini untuk seorang istri? Dapatkah Anda bayangkan? Apa yang dipikirkan pria itu? Rumah macam apa yang akan ia dapatkan jika ia mengambil seorang striptis? Seorang penari barles di luar sini? Seorang pelacur jalanan? Oh, Anda berkata, nah, tunggu sebentar. Bagaimana ia berpakaian? Paham? Paham? Memakai celana pendek dan sebagainya? Ia adalah pelacur jalanan. Oh, Anda berkata, nah, Saudara Abraham, rok mini yang ketat itu, tampak sepertinya Anda dimasukkan ke dalamnya. Pelacur jalanan. Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka pria itu harus menjawab untuk itu. Dan apa yang akan dilakukan perempuan itu? Ia mempertontonkan dirinya. Siapa yang bersalah? Renungkan itu. Anda berkata, mereka tidak membuat pakaian lain. Mereka punya bakal dan mesin jahit. Tidak ada alasan. Tepat sekali. Nah, saya tidak ingin melukai Anda. Dan ini bukan lelucon. Ini adalah, demikianlah firman Tuhan dari kitab suci. Ini benar sekali, teman. Saya seorang lelaki tua. Saya tidak punya banyak waktu untuk tinggal. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran kepada Anda. Jika ini adalah pesan saya yang terakhir, itu kebenaran. Paham? Jangan, saudari. Jangan, saudara. Dan Anda orang-orang yang berpegang pada sebuah kredo dan tahu bahwa firman Allah sedang dibuktikan benar di hadapan Anda, baptisan Roh Kudus dan realitas ini yang kita miliki saat ini. Dan kemudian, karena kredo Anda, berpaling dari itu. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang anak Allah dan menyangkal firman Allah yang telah diprediksi untuk hari-hari terakhir di mana kita hidup di dalamnya? Bagaimana Anda bisa melakukannya? Bagaimana bisa Alkitab menyebut ini seperti yang saya katakan tadi malam tentang seorang raja suatu kali di selatan ketika mereka mendapati orang-orang kulit berwarna di sana dijual sebagai budak. Wah, mereka tidak lebih dari sekedar sebuah pasar mobil bekas. Anda mendapatkan nota pembelian mereka. Dan saya teringat, di suatu tempat kecil, saya membaca suatu hari di mana seorang makelar datang untuk membeli beberapa budak. Dan ia berkata, ya sekarang saya mau, mereka sedih. Anda harus mencambuk mereka, membuat mereka bekerja karena mereka jauh dari rumah. Mereka dijual, budak. Dan mereka ada di negeri asing yang tidak mereka kenal sama sekali. Dan mereka tidak akan pernah kembali ke rumah lagi. Dan mereka sedih. Anda harus mencambuk mereka, membuatnya bekerja. Tapi makelar ini datang ke satu perkebunan tertentu. Seorang lelaki muda di sana, dengan dadanya yang busung, dagunya terangkat, Anda tidak perlu mencambuk dia. Ia berdiri, dan ia menjaga agar moral mereka yang lain tetap tegak. Makelar itu berkata, saya akan membeli dia. Ia berkata, ia tidak dijual. Tidak akan. Anda tidak boleh membeli dia, karena ia tidak dijual. Ia berkata, ya, apa yang membuatnya sangat jauh berbeda? Berkata, diakah bos mereka semua? Berkata, tidak. Berkata, apakah Anda memberinya makan? Makanan berbeda? Berkata, tidak. Ia seorang budak. Ia makan di luar sana di dapur dengan mereka yang lain. Berkata, apa yang membuatnya begitu jauh berbeda? Ia berkata, saya sendiri heran. Sampai saya tahu, di Afrika, dari mana mereka berasal, dari mana bangsa Boer membeli mereka, dan membawa mereka ke sini, dan menjual mereka sebagai budak, di sana, ayahnya adalah seorang raja suku. Dan meskipun demikian, seorang asing, jauh dari rumah, ia tahu ia adalah anak seorang raja. Jadi ia berperilaku seperti itu. Betapa teguran yang keras bagi kekristenan. Kita seharusnya mewakili Allah dan hidup kekal. Hanya ada satu bentuk hidup kekal, dan itu adalah Allah. Ia saja yang memiliki hidup kekal. Dan kita adalah produk dari dia, karena kita adalah gen dari rohnya. Maka kita harus berperilaku, para wanita dan pria, seperti yang dikatakan Alkitab untuk kita lakukan. Bukan Isabel-Isabel di jalan, dan Ricky dari organisasi, tetapi orang Kristen yang terhormat. Anak laki-laki dan anak perempuan Allah, dilahirkan dari roh Allah, memanifestasikan terang di zaman kita, dan menyebarkannya. Benar sekali. Betapa jauh kita telah hanyut dari itu. Mengapa? Hal yang sama dilakukan anak ini di sini. Ia menolak hidup kekal. Karena itu, akan membuatnya kehilangan kedudukan sosialnya. Itu akan mengorbankan dia, kemewahan uangnya. Itu akan mengorbankan persekutuannya di gereja. Itu akan membuatnya kehilangan banyak hal. Ia tahu itu akan membuat dia kehilangan apa. Ia seorang anak yang cermat, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa membayar harga itu. Namun ia pikir, aku akan percaya saja pada agamaku, dan jalan terus. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu mengenai Yesus Kristus yang berbeda dari imam-imam itu yang ada di zaman tersebut. Dan setiap pesan yang masuk, pesan yang asli, yang lahir dari Allah, berbeda dari gaya lama. Ketika kesembuhan ilahi muncul, beberapa waktu yang lalu, apakah Anda perhatikan bagaimana para peniru mengikutinya? Paham? Dan tiap-tiap orang dari mereka ada di organisasi mereka, tetap tinggal di sana. Apakah ada yang tahu bahwa harus ada sebuah pesan yang muncul setelah itu? Wah, Allah tidak sedang menghibur kita. Ia menarik perhatian kita dengan sesuatu. Dan ketika ia menarik perhatian kita, maka ia menyampaikan pesannya. Lihatlah, ketika ia pertama kali datang ke bumi dan memulai pelayanannya. Oh, Rabi muda, kami ingin engkau di sini di gereja kami. Kami, datanglah ke sini, Nabi muda itu. Oh, kami ingin engkau di sini. Kemarilah. Tetapi, suatu hari ia berdiri dan berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Oh, astaga, ia menjadikan dirinya Allah. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ia seorang penghisap darah. Kita tidak mau berhubungan dengan itu. Rasul-rasul itu ada di sana. Ribuan orang meninggalkan dia. Tetapi rasul-rasul itu telah ditetapkan untuk hidup. Ia berkata demikian. Mereka tidak bisa menjelaskan itu. Mereka percaya itu. Mereka tetap tinggal dengan itu karena berkata, tidak seorang pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Bahkan imam-imam tahu itu. Nikodemus berkata, kami tahu, Dewan Sanhedrin, sebab tidak ada seorang pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini kecuali dari Tuhan. Paham? Petrus pada hari Pentakosta berkata, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah di tengah-tengah kamu, Allah menyertai dia. Lihatlah dalam kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci akan dilakukan. Yesus berkata, selidikilah kitab suci. Kamu menyangka bahwa olehnya, kamu mempunyai hidup yang kekal. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal aku. Sebab Musa menulis bahwa aku akan datang. Dalam wujud di waktu mana aku akan datang. Ia datang sebagai anak manusia. Ia datang dalam tiga nama. Sebagai Allah, tiga, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang sama, itu adalah tiga atribut. Nah, kemudian, juga, pembenaran, pengudusan, Luther, Martin, dan Pentakosta. Hal yang sama, tiga atribut, tiga pos, tiga zaman gereja. Hal yang sama, air, darah, dan roh. Oh, saat Anda menelusuri, tiga unsur yang membawa Anda kembali masuk ke dalam tubuh. Sama seperti itu membawa Anda dari kelahiran alami Anda, mengiaskan kelahiran rohani Anda. Bayi dilahirkan. Yang pertama air, berikutnya darah, dan kemudian kehidupan. Begitulah cara Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Cara yang sama. Paham? Begitulah cara gereja masuk. Cara yang sama. Hal yang sama. Sekarang perhatikan ketiga hal ini. Allah telah membentuk tubuhnya. Sekarang kita temukan itu di sini, bahwa Anda mempunyai hak atas pilihan Anda. Anda memilih gadis yang ingin Anda nikahi. Ia menerima Anda? Baiklah. Kemudian hal lain, Anda punya pilihan apakah Anda ingin hidup atau Anda tidak ingin hidup. Sekarang Anda pilih antara hidup dan mati. Anda bisa hidup. Anak lelaki tersebut punya pilihan itu. Ia berhasil dalam segala hal yang lain. Seorang yang agamais. Tetapi ia tahu bahwa ketika itu, ia sendiri mengucapkannya. Aku telah menuruti semua perintah ini sejak masa mudaku. Tetapi ia tahu ia belum memiliki hidup yang kekal. Paham? Dan ia memiliki pilihan untuk menerimanya atau menolaknya. Itulah kesalahan paling fatal yang pernah ia buat. Sisanya yang lain tidak akan sama. Tidak. Itu tidak sama. Kecuali kalau Anda menerima pilihan itu. Sekarang mari kita ikuti dia dalam pilihannya dan melihat kemana itu membawa dia. Nah, lihat kemana ia memilih. Nah, lihat. Ia orang kaya. Ia seorang pengusaha. Ia seorang pemimpin. Dan ia seorang pria yang agamais. Semua itu. Hari ini kita akan berkata, wah, ia seorang Metodis sejati, atau Baptis, atau seorang Pentakosta. Ia seorang pria sejati, anak yang baik, bagus. Tidak ada yang bisa Anda katakan tentang dia. Ramah, baik, suka bergaul, dan semuanya. Tidak ada yang tidak sopan akan dia. Ia mungkin tidak merokok, minum, atau keluyuran ke bioskop, dan tempat dansa, dan apapun yang kita sebutkan hari ini. Saat kita menggolongkan seorang Kristen, tetapi itu masih bukan hidup yang kekal. Itu bukan yang sedang kita bicarakan. Ia mungkin setia pada gerejanya, yang mana ia mungkin begitu. Tetapi, Anda lihat, dan kepada apa itu memimpin dia, popularitas yang besar. Katakanlah, jika ia seorang pengkhotbah, ia bisa mempunyai gereja yang lebih baik. Ia bisa menjadi seorang pendeta negara atau uskup. Paham? Itu memimpin Anda pada popularitas, dan itu memimpin dia pada kekayaan dan ketenaran. Itu mungkin melakukan hal yang sama hari ini. Anda punya bakat yang besar untuk bernyanyi. Saya mengingat anak muda itu beberapa saat yang lalu yang menyanyikan lagu itu di sini. Bagaimana ia telah memberikan itu kepada iblis, dan sekarang ia mendapatkannya kembali. Dan betapa berbeda antara dia dan Elvis Presley, dan beberapa orang ini. Pat Boone, dan satu grup yang seperti itu. Ernie Ford, orang-orang itu. Penyanyi-penyanyi yang hebat, dan memakai bakat mereka. Bakat yang diberikan Allah, dan menggunakan itu untuk mengilhami pekerjaan-pekerjaan setan. Benar. Beberapa penyanyi hebat menjual bakat mereka yang diberikan Allah demi kemasyhuran di dunia ini, untuk menjadi orang besar. Bagaimana Anda bisa menjadi lebih dari seorang yang melebihi diri Anda untuk menjadi orang besar, kecuali menjadi seorang anak Allah? Saya tidak peduli jika Anda punya seluruh kota, seluruh dunia, dan Anda belum menerima kepemimpinan hidup kekal oleh Roh Kudus, Kristus. Bagaimana Anda akan? Toh, siapa Anda? Anda makhluk fana yang mati. Mati dalam dosa dan pelanggaran. Agamais sebisa yang Anda mau. Setia sebisa yang Anda ingin kepada gereja. Pengkhotbah, jika Anda ingin ada di mimbar, tetapi untuk menolak, Anda mati. Ia seorang yang sangat sukses. Ia seorang yang sangat berhasil di sini dalam hidup ini. Tentu saja, kita temukan dia di mana kita perhatikan, lalu kita dapati orang ini, bahwa ia pergi. Kita ikuti dia sedikit, dan kita lihat ia mendapatkan keberhasilan yang besar. dan kita ikuti dia melalui Alkitab. Kita perhatikan bahwa ia, kita temukan dia adalah seorang yang kaya. Ia membangun lumbung-lumbung yang sangat besar. Ia menghibur hakim dan wali kota di kota itu, atau entah apa lagi. Ia naik ke atas atapnya, dan ia mengadakan pesta yang besar. Dan banyak pelayan, dan perempuan, gadis-gadis, dan semua yang lain di sekeliling dia. Dan ada seorang pengemis berbaring di pintu gerbang, namanya Lazarus. Ia membuang remah-remah padanya. Kita tahu ceritanya. Hal berikutnya, ia terus berhasil, sama seperti yang diraih gereja-gereja di zaman ini. Seorang pengusaha sedang duduk di sini memberitahu saya, di sini di California, bahwa gereja harus memberitahu serikat pekerja apa yang harus dilakukan. Lihat, itu menuju gereja dan negara lagi. Itu tepat ada pada Anda. Anda lihat, Anda ada di sana, dan Anda memakai tanda binatang tanpa menyadarinya.
Jika Anda pernah membeli salah satu kaset saya, dapatkan ini saat saya sampai di rumah. Jejak si ular, dan Anda akan melihat di mana itu berada. Lihat di mana ini berakhir. Pulang sekarang untuk menyampaikannya jika Tuhan menghendaki. Itu kira-kira 4 jam. Jadi saya tidak bisa menyimpannya dalam salah satu pertemuan yang seperti ini. Saya harus pergi ke sana di mana gereja mau mendengar saya begitu lama, dengan sabar. Perhatikan. Tetapi sekarang Anda dapat mendengarkan di kaset kapan saja di rumah Anda. Perhatikan ini. Sekarang kita tahu bahwa ia seorang yang sangat sukses. Lalu kita tahu kelak ia menjadi semakin sukses. Sampai ia berkata, aku punya banyak sekali. Wah, ia akan sama seperti seorang pria sejati di zaman ini. Bukankah demikian? Bahkan lumbung-lumbungku sudah penuh. Itu tidak muat lagi. Dan aku punya banyak sekali hingga aku berkata, oh, jiwaku, beristirahatlah. Tetapi apa yang ia lakukan pada mulanya? Ia menolak kepemimpinan Yesus Kristus, gerejanya, kecerdasannya, pendidikannya, dan semua telah memimpin dia kepada sebuah keberhasilan. Semua orang Yahudi mengasihinya. Ia memberi kepada mereka. Ia menolong mereka. Ia mungkin telah melakukan ini, itu, atau yang lain. Tetapi Anda lihat, ia telah menolak kepemimpinan Yesus Kristus, hidup kekal. Dan itu, Alkitab berkata, ia berkata, hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Dan sekarang, kita dapati dia, tempat berikutnya, di neraka. Ia memandang ke atas dan melihat pengemis itu yang ia tolak di jalan, ada di pangkuan Abraham. Betapa sebuah kesalahan yang fatal. Bagaimana gereja-gereja telah baik-baik saja di jalan yang mereka lewati, tetapi mereka masih belum mempunyai hidup yang kekal. Mengingatkan saya pada sebuah khotbah yang saya khotbahkan di sini belum lama ini. Sebuah filter laki-laki yang berpikir. Anda mungkin sudah mendapatkannya. Saya pergi, berjalan di hutan. Saya sedang berburu tupai musim gugur ini, dan saya melihat ke bawah, dan tentu saja, saya tidak dapat menyebut perusahaan rokok itu. Anda tahu itu. Dan di sana terletak satu bungkus rokok terletak di sana, dan saya lewati saja itu, mencari di hutan, dan saya lihat bungkus itu terletak di sana, dan saya menoleh lagi ke belakang. Dikatakan, filter laki-laki yang berpikir, cita rasa seorang perokok. Saya mulai saja berjalan terus melewati hutan. Roh Kudus berkata, berbaliklah dan ambil itu. Saya meraih dan mengambilnya. Filter laki-laki yang berpikir, cita rasa seorang perokok. Saya berpikir, perusahaan Amerika di sini menjual kematian dengan disamarkan kepada warga negara Amerika mereka sendiri. Filter laki-laki yang berpikir, Anda, dan cita rasa seorang perokok. Saya ada di pameran dunia dengan Yul Brynner, dan mereka di sana. Ketika ia memberikan semua pengujian itu, dan bagaimana ia meletakkan sebatang rokok dan menarik, melewati kelereng dan mengambil, menyeka nikotin dan menaruhnya di punggung tikus, tikus putih. Dan dalam 7 hari, ia begitu penuh dengan kanker, hingga ia tidak bisa berjalan. Dan mereka berkata, Anda tahu, mereka katakan filter. Berkata, itu gimmick untuk menjual lebih banyak rokok. Dibutuhkan sekian banyak nikotin untuk memuaskan iblis itu. Benar. Dan ketika Anda mengambil rokok yang memakai filter, dibutuhkan sekitar 4 batang rokok untuk menggantikan 1 batang. Ini gimmick untuk menjual lebih banyak rokok kepada Anda. Anda tidak bisa merokok kecuali Anda memiliki tar. Dan tar, Anda mendapat kanker. Lihat bagaimana ini. Dan orang-orang Amerika yang buta mencari kelinci yang keluar dari topi di suatu tempat. Mereka terjebak untuk itu. Anda tidak dapat memilikinya. Itu kematian. Saya tidak peduli kemana Anda pergi. Itu kematian kemanapun Anda pergi. Filter laki-laki yang berpikir. Laki-laki yang berpikir sama sekali tidak akan merokok. Itu benar. Jika ia ada pikiran sama sekali. Ya, saya pikir itu bisa diterapkan pada gereja-gereja. Paham? Saya pikir, apakah Allah punya filter? Ya.
Dan setiap gereja punya filter. Benar. Mereka menyaring orang-orang yang masuk. Dan mereka juga membiarkan banyak kematian masuk. Bagaimana Anda bisa menarik sebuah denominasi melewati filternya Allah? Bagaimana Anda bisa melakukannya? Bagaimana Anda bisa menarik seorang wanita berambut pendek melewati filter itu? Beritahu saya, bagaimana Anda bisa menarik seorang wanita yang memakai celana-celana panjang lewat dari sana? Ketika itu adalah suatu kekejian baginya untuk mengenakan pakaian laki-laki. Lihat, filternya Allah akan menangkap dia di luar sana. Itu tidak akan membiarkan dia masuk, tetapi gereja sudah punya filter mereka sendiri. Jadi saya katakan bahwa ada filter laki-laki yang berpikir, yaitu firman Allah, dan itu cocok dengan cita rasa laki-laki yang kudus. Itu benar, seorang pria kudus, bukan anggota gereja, tetapi cita rasa seorang laki-laki kudus. Karena itu murni, kekudusan, firman Allah yang tidak tercemar. Ada filter laki-laki yang berpikir, dan anggota gereja, saya menasihati Anda untuk memakai yang itu. Karena itu membawa masuk dunia, dan satu bongka darinya adalah kematian. Satu bongka ragi, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Barang siapa mengurangi satu firman dari ini, atau menambahkan satu kata padanya, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Di Taman Eden, apa yang menyebabkan kematian, dan semua kesedihan ini, setiap rasa pilu, setiap bayi kecil yang sekarat, setiap suara ngorok di tenggorokan, setiap raungan ambulans, setiap rumah sakit, setiap kuburan, adalah karena Hawa meragukan satu firman. Bukan semua itu, ia hanya menyelewengkan itu. Nah, Allah berkata, manusia di sana, ia harus memegang setiap firman Allah. Nah, itu di permulaan Alkitab. Di pertengahan Alkitab, Yesus datang dan ia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya sebagian darinya, semua. Di akhir Alkitab, Wahyu 22, Yesus memberi kesaksian akan dirinya. Wahyu dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Dan ia berkata, barang siapa mengurangi satu kata dari sini, atau menambahkan satu kata kepadanya, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Nah, Anda telusuri filter laki-laki yang berpikir itu. Anda akan mendapatkan cita rasa laki-laki yang kudus ketika Anda keluar dari sana. Benar. Anda akan mendapatkan cita rasa laki-laki yang kudus. Saudari, Anda yang mengenakan pakaian itu, renungkan itu. Anda berkata, saya bersih kepada suami saya bersih kepada pacar saya gadis yang suci. Tetapi bagaimana dengan orang berdosa yang memandang Anda ketika ia bersalah karena zina? Siapa yang melakukannya? Lihat, Anda akan bersalah. Lihat, itu tertulis dalam firman. Jadi itu, paham? Oh, jadilah seorang wanita yang berpikir, menjadi pemikir. Anda mungkin berkata, itu mungkin, ya, bagaimana kalau itu terjadi demikian? Ia berkata begitu, dan satu firman tidak bisa gagal. Paham? Orang yang hebat memberitahu saya baru-baru ini, memanggil saya ke ruangannya, berkata, saya akan menumpangkan tangan atas Anda, Saudara Branham, Anda sedang merusak pelayanan Anda, mengkhotbahkan hal-hal semacam itu. Saya berkata, pelayanan apapun yang firman Allah akan hancurkan, seharusnya dihancurkan. Paham? Ia berkata, saya akan menumpangkan tangan atas Anda. Berkata, Anda diutus untuk berdoa bagi yang sakit. Saya berkata, apakah Anda percaya hal-hal itu, saudara? Ia berkata, tidak, tapi itu bukan urusan kita. Saya berkata, kalau begitu, urusan siapa itu? Paham? Ya, ia berkata, itu urusan gembala. Saya berkata, lihatlah jemaat itu. Benar. Paham? Setiap tahun saya lewat mengkhotbahkan hal-hal ini, dan saya pikir, pasti mereka akan memahaminya. Tahun depan saya kembali, ada lebih dari sebelumnya. Paham? Benar. Itu menunjukkan bahwa, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kepemimpinan adalah Roh Kudus, sahabat. Itu memimpin Anda dan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Ketika ia Roh Kudus datang, sekarang renungkan itu. Pakailah filter laki-laki yang berpikir, yaitu Alkitab. Bukan kredo Anda, bukan gereja Anda. Anda akan binasa. Pakailah filter laki-laki yang berpikir. Disitulah di mana anak itu tidak berpikir. Ia menerima filter gereja. Ia menjadi populer, seorang laki-laki yang hebat. Tetapi ia memandang ke atas, sementara ia menderita di alam maut. Sekarang Anda ambil filter laki-laki yang berpikir, Yesus Kristus, firman, dan Anda akan menginginkan cita rasa seorang yang kudus. Karena itu akan memuaskan hal itu. Jika Anda sudah memiliki Roh Kudus di dalam Anda, ini memuaskannya. Jika Roh Kudus tidak ada di sana, Anda berkata, oh baiklah, saya pikir itu tidak ada bedanya. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan di sana. Hal yang sama yang Hawa lakukan. Anda kembali ada di tempat yang sama. Sekarang mari kita pergi sedikit lebih jauh. Sekarang mari kita ambil, tinggalkan orang itu di sana, yang tidak memakai filter laki-laki yang berpikir itu. Ia menolak untuk menerima kepemimpinan Yesus Kristus untuk hidup kekal. Sekarang mari kita lihat orang kaya yang lain, usahawan muda, seorang pemimpin dengan kesempatan yang sama dengan yang dimiliki pria ini, dan menerima itu. Ia menerima kepemimpinan Kristus. Nah, ada dua dari mereka dalam Alkitab yang akan kita bicarakan. Yang satu itu kita lihat menolaknya. Sekarang mari kita lihat laki-laki ini, seorang pemimpin lain, usahawan muda, seorang yang kaya, dan ia menerima kepemimpinan itu. Kitab suci memberitahu kita tentang orang ini. Jika Anda mau menandainya, di Ibrani 11:23-29. Musa, dengan iman, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Lihat, ia menerima hidup kekal. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta dunia. Musa menganggap itu yang paling besar. Nah, orang kaya yang ini tidak demikian. Dan Musa adalah seorang pemimpin muda yang kaya untuk menjadi Firaun. Ia adalah anak lelaki Firaun dan merupakan pewaris tahta. Dan ia memandang kepada yang mustahil, sekelompok penginjak lumpur, sekelompok budak-budak. Tetapi dengan iman, ia melihat janji Allah melalui firman, bahwa umatnya akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun, tetapi akan dibawa keluar oleh tangan yang perkasa. Dan ia menganggap itu, haleluya, sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab ia meninggalkan Mesir, tidak tahu kemana ia dulu akan pergi. Ia dipimpin oleh Kristus. Ia melupakan, dan kakinya sudah ada di tahta, dan ia bisa menjadi Firaun yang selanjutnya di Mesir. Tetapi ia menganggap penghinaan karena Kristus, celaan itu, untuk dipanggil orang aneh, disebut sebagai fanatik, mengambil tempatnya dengan orang-orang yang menginjak lumpur dan fanatik. Karena ia melihat zaman itu, bahwa kitab suci itu telah dijanjikan untuk digenapi di sana pada saat itu. Dan oh gereja, bangun! Tidakkah Anda dapat melihat hal yang sama malam ini? Waktu yang telah dijanjikan ada pada kita. Menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua persekutuan apapun. Jika itu mengambil ayah dan ibu, gereja, apapun, ikuti kepemimpinan roh. Mari kita ikuti Kristus ini untuk beberapa, Musa ini untuk sebentar saja yang melakukan itu. Mari kita perhatikan hidupnya. Hal pertama, ketika ia menerima untuk menanggung kehinaan karena Kristus dan melupakan pendidikannya, melupakan semua hikmatnya. Ia dulu diajar dalam segala hikmat orang Mesir dan semua ketenarannya, tahtanya, tongkat kerajaannya, jabatannya sebagai raja, mahkotanya, semua yang ia miliki. Ia menolaknya. Dan orang yang lain ini menginginkannya dan menolak Kristus. Dan orang ini menolaknya dan menerima Kristus. Dan dengan cepat apa yang terjadi? Ia harus memisahkan diri. Haleluya. Kata itu artinya, terpujilah Allah kita. Sayang sekali kita melupakannya. Ia menolak tahta dan popularitas. Ia bisa memperoleh gadis-gadis muda dengan ratusan istri. Dan ia bisa mendapatkan kuburan di bawah. Wah, Mesir menguasai dunia. Dunia ada tepat di kakinya. Dan ia ahli waris untuk semua itu. Tetapi dengan melihat dalam kitab suci, dan melihat zaman di mana ia hidup di dalamnya, dan tahu bahwa sesuatu ada di dalam dia, benih yang telah ditentukan Allah itu mulai bekerja. Saya tidak peduli betapa populer Anda bisa, atau betapa ininya Anda bisa. Anda bisa menjadi pendeta, Anda bisa menjadi gembala, Anda bisa menjadi ini, itu, atau yang lain. Tetapi jika firman hidup kekal oleh firman Allah itu telah ditetapkan masuk dalam Anda, dan Anda melihat hal itu sudah dekat, dan itu mulai bekerja, bergerak seperti itu, mulai keluar, mulai mendapatkan itu. Dan ia menolak untuk disebut anak putri Firaun, karena ia menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir atau dunia. Ia menganggap itu lebih besar. Perhatikan apa yang ia lakukan. Ia mengikutinya. Naik. Dengan cepat, ia diusir dari rakyatnya. orang-orang yang dulu mencintainya. Itu mungkin mengorbankan semua yang Anda punya. Itu mungkin mengorbankan rumah Anda. Itu mungkin mengorbankan pertemanan Anda. Itu mungkin mengorbankan pesta merajut dan menjahit Anda. Itu mungkin mengorbankan tempat Anda di Kiwanis. Mungkin. Saya tidak tahu itu akan membuat Anda kehilangan apa. Tetapi itu akan mengambil semua yang duniawi atau yang merupakan milik dunia. Anda harus memisahkan diri Anda dari segala sesuatu yang duniawi. Anda harus melakukan itu. Musa mengesampingkan semua dan pergi ke padang gurun dengan sebatang tongkat di tangannya. Amin. Hari demi hari berlalu. Dan saya bertanya-tanya, apakah ia berpikir ia telah melakukan kesalahan? Tidak. Seringkali orang memulai, dan mereka berkata, oh, saya akan melakukannya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya melihat itu. Biarkan seseorang menertawai Anda dan mengolok-olok Anda. Mungkin saya salah. Ia berkata, mereka yang tidak tahan terhadap hardikan adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak Allah. Lihat, mereka sedang terbawa emosi. Lihat, benih yang saya bicarakan beberapa waktu lalu, jiwa itu tidak ada di sana pada mulanya. Itu diurapi dengan roh, dan ia melakukan segala macam. Oh, Anda, mereka, ketika roh Anda diurapi, Anda dapat, ini adalah Roh Kudus yang asli dan sejati. Dan Anda tetap saja bisa menjadi seorang iblis. Oh, Anda berkata, Saudara Branham, nabi-nabi palsu. Alkitab katakan, di hari-hari terakhir akan ada nabi-nabi palsu. Yesus berkata, akan bangkit Kristus-Kristus palsu, bukan Yesus-Yesus palsu. Sekarang, tidak ada orang yang menerima itu, tetapi Kristus-Kristus palsu. Kristus artinya, orang-orang yang diurapi. Diurapi dengan palsu. Mereka diurapi, tetapi mereka palsu di dalamnya. Dan melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang hebat. Berbahasa roh, menari dalam roh, memberitakan Injil. Yudas Iskariot melakukannya. Simeon, atau bukan, saya mohon Anda. Kayafas bernubuat. Bileam, si munafik itu. Tentu, melakukan semua tanda-tanda, semuanya, semua gerakan agamais. Tetapi Anda lihat, Anda taruh biji kakelber dan biji gandum di tempat yang sama, dan tuang air ke atas mereka, dan urapi mereka, keduanya akan bersuka cita. Keduanya akan tumbuh dengan itu, air yang sama. Matahari yang bersinar atas orang benar dan orang yang tidak benar. Dan hujan turun ke atas orang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana Anda bisa menjauh dari segaris dengan firman? Amin. Mengerti yang saya maksud? Air itu turun ke atas orang benar dan orang yang tidak benar. Urapan itu. Yesus berkata, mereka akan datang kepadaku pada hari itu. Berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah mengusir setan-setan? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah melakukan hal-hal besar dalam namamu? Ia akan mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Aku bahkan tidak mengenal kamu. Pergilah ke neraka yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Anda mengerti? Firman yang luar biasa. Salah. Menyembah dengan sia-sia. Berjuang dengan sia-sia. Mengapa Anda melakukan itu ketika Anda tidak harus melakukannya? Mengapa mengambil pengganti ketika sorga penuh dengan yang asli? Paham? Anda tidak harus melakukan itu. Kui Musa diurapi. Tidak ada yang bisa memalingkan dia. Saudara-saudaranya sendiri menolaknya. Itu tidak membuatnya berhenti. Ia berjalan terus masuk ke padang belantara. Dan suatu hari di luar sana, ia bertemu Allah muka dengan muka, dengan tiang api tergantung di sebuah semak-semak, berkata, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri adalah kudus, sebab aku telah mendengar seruan umatku, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku ingat janji firmanku, dan aku turun, aku akan mengutus engkau ke sana untuk membawa mereka keluar, tentu saja. Ia bertemu Allah muka dengan muka. Ia berbicara dengannya. Ia ditugaskan oleh Allah. Allah datang kembali, tiang api yang sama, dan membuktikan benar nabi itu yang berdiri di sana di gunung itu, untuk membuktikan bahwa itu demikian, ketika ia memegang tangannya dan melakukan segala macam mujizat dan sebagainya. Oh, mereka memiliki peniru. Oh, tentu. Ada Yanes dan Yamres berdiri di sekeliling, melakukan hal yang sama yang mereka lakukan. Tetapi siapakah yang asli? Paham? Dari mana itu mulai? Apakah itu datang dari firman? Apakah itu waktunya? Dan tahukah Anda bahwa hal yang sama dijanjikan lagi di hari-hari terakhir? Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikianlah orang-orang ini dengan pikiran yang terkutuk akan kebenaran. Lihat, di hari-hari terakhir, dan melakukan hal yang sama, meniru semuanya, tepat di celah yang sama, babi masuk ke kubangannya, dan anjing ke muntahnya. Anda orang-orang Pentakosta yang keluar dari organisasi itu bertahun-tahun yang lalu, dan mengutuk mereka, ayah dan ibumu, dan Anda kembali lagi dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Dan sekarang, kubangan dan muntah yang sama. Paham? Jika itu membuat gereja memuntahkannya di zaman awal Pentakosta, itu akan membuat itu memuntahkannya lagi hari ini. Paham? Itu harus. Bagaimanapun juga, itu adalah kulit sekam. Harus datang. Jumbai tidak bisa menjadi satu-satunya. Kulit sekam harus datang. Lihat, pembawa. Sekarang, kita hidup di hari-hari terakhir. Perhatikan hal-hal yang dijanjikan untuk zaman ini. Perhatikan, Musa ini telah diteguhkan. Mengerti? Ketika ia ada di luar sana, beberapa orang dari saudaranya sendiri berbalik menentang dia, ingin membuat organisasi. Mereka berkata, engkau berbuat seolah-olah hanya engkau saja manusia yang kudus di tengah-tengah kita. Seluruh jemaat ini kudus. Kata Korah, datang, mari kita pilih orang-orang dan melakukan sesuatu. Musa, iya, saya merasa kasihan padanya. Ia turun, berkata, Tuhan, bersujud di depan mesbah dan berkata, Tuhan, Allah berkata, pisahkan dirimu dari mereka. Aku sudah muak dengan itu. Benar-benar membelah tanah dan menelan mereka semua. Itu saja. Lihat, ia tahu penugasannya. Allah tidak berhubungan dengan organisasi. Ia tidak berhubungan dengan kelompok. Ia berhubungan dengan pribadi. Benar. Selalu, bukan dalam kelompok, pribadi, satu orang. Di hari-hari terakhir, ia berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan jika ada orang, bukan satu kelompok, ada orang mendengarkan suaraku, aku akan. Dan mendengar aku akan masuk mendapatkannya dan makan. Lihat, jika ada orang, bisa mendengar. Sekarang bagaimana bisa mikrofon ini menghasilkan suara saya di luar sana, kecuali ia dibuat demikian. Saya bisa berteriak di papan itu, sekuat tenaga saya. Dan itu tidak akan ada apa-apa. Karena ini sudah ditetapkan dan dibuat, diciptakan, sebuah mikrofon. Dan jika Allah ada di dalam diri Anda sejak penetapan sebelumnya oleh Allah, di dalam Anda, dombaku mendengar suaraku. Mereka tahu waktuku. Seorang asing tidak akan mereka ikuti. Paham? Harus begitu pertama. Semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, mereka akan datang. Mereka semua. Lihat, sekarang ia jalan terus. Di penghujung hidupnya di sini, ia hanya lewat. Perhatikan ketika ia sampai ke ujung jalan itu. Dan kita sedang menutup sekarang, karena ini sudah larut. Jam 10 kurang 25 menit. Perhatikan. Nah, di rumah, sudah dini hari. Kira-kira jam 2 atau jam 3 kita mulai berkata, nah, ini sudah sedikit larut. Paham? Paham? Tetapi sekarang, saya sudah banyak berkhotbah di malam hari, sepanjang malam. Paulus memberitakan Injil yang sama ini di zamannya, dan seorang pemuda jatuh dari tembok dan membunuh dirinya. Dan Paulus, dengan urapan yang sama itu, dengan Injil yang sama, membaringkan tubuhnya ke atas dia, ia hidup kembali. Mereka tertarik. Gereja sedang dibentuk. Sesuatu sedang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Musa, ketika ia turun, orang kaya ini, ketika ia turun, atau pemimpin muda yang kita bicarakan, semuanya agamais, dan anggota gereja, dan segalanya, baik, berpendidikan, pengusaha yang baik, dan semuanya. Ketika ia sampai di ujung jalan itu, ia mulai menjerit, tidak ada tempat untuk melangkah. Di manakah pemimpinnya? Ia telah dipimpin oleh gerejanya, yang mati. Ia telah dipimpin oleh dunia, yang mati. Dan tidak ada apapun baginya untuk dituju, selain apa yang telah dipersiapkan dunia untuk itu, neraka. Tetapi di sini datanglah Musa, seorang hamba yang setia, yang menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Ia sampai ke ujung jalan itu, seorang lelaki tua, 120 tahun, berjalan di atas gunung, dan ia tahu bahwa kematian ada di hadapannya, dan ia memandang ke tanah yang dijanjikan, dan dia melihat, ada di sana di sisinya, disitulah pemimpinnya, gunung batu itu. Ia melangkah ke atas gunung batu, dan malaikat-malaikat Allah membawa dia ke dalam kemuliaan, kemuliaan Allah, ke pangkuan Allah. Mengapa? 800 tahun kemudian, ia masih tetap dipimpin oleh pemimpinnya. Kita ketahui dia ada di Gunung Transfigurasi, berdiri di sana dengan Elia, berbicara kepada Yesus sebelum ia pergi ke kayu salib, 800 tahun setelah mati. Seorang yang ia anggap lebih besar, kehinaan karena pelayanannya, sebagai harta yang lebih besar dari semua popularitas dunia dan semua uang di dunia, pemimpinnya masih memimpin dia. Oh, luar biasa. Ia dipimpin, pemimpinnya. Ia memimpin melewati kematian, bayang-bayang kematian. Ia dipimpin ke kubur. Ratusan tahun kemudian, di sana ia berdiri lagi, karena saat mudanya, ia telah memilih kepemimpinan Roh Kudus. Namanya akan besar ketika tidak ada lagi Mesir atau harta. Ketika piramida menjadi abu, dan ketika Mesir bukan lagi Mesir, Musa akan abadi di antara manusia karena ia menerima kepemimpinan Kristus sebagai ganti berjalan mengikuti gerejanya. Ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Lihatlah Henok, ia berjalan dengan Allah selama 500 tahun, dan kemudian ia memiliki kesaksian bahwa ia menyenangkan Allah. Allah telah membuktikannya dan berkata, tidak ada gunanya engkau mati, naik saja pulang sore ini. Dan ia naik. Dan Elia, setelah meneriaki wanita-wanita berambut pendek itu, dan semuanya, seperti yang ia lakukan pada zamannya, Isabel dengan riasan pada mereka, setelah ia begitu penuh dengan itu, dan telah melakukan semua yang ia bisa, dan semua imam-imam itu mengolok-olok dia, dan yang lainnya. Ia berjalan ke sungai pada suatu hari, dan tepat di seberang sungai itu, ada kuda-kuda yang tertambat ke semak-semak di sana, kereta dan kuda berapi. Ia melangkah naik dan melemparkan jubahnya kepada nabi yang selanjutnya untuk mengikuti dia, dan naik masuk ke sorga. Ia menerima kepemimpinan hidup kekal, karena itu adalah Kristus yang ada di dalam Elia. Oh, ya Pak, apakah itu? Ikutlah aku. Sekarang Anda harus memilih pemimpin Anda. Anda harus memilihnya, teman. Lihat dalam kacamata Allah, Alkitab, dan lihat di mana Anda berada malam ini. Sebuah cerita pendek, seorang anak kecil, suatu kali, tinggal di pedesaan. Ia belum pernah melihat cermin, dan ia datang ke kota untuk melihat saudari ibunya. Dan ia punya rumah, dan rumah model kuno biasanya punya cermin di pintu. Saya tidak tahu apakah Anda ingat itu atau tidak, tetapi anak lelaki kecil ini, ia belum pernah melihat cermin. Jadi ia bermain-main di rumah, dan ia melihat di... ia menatap anak lelaki kecil itu, dan ia melambaikan tangan, dan anak lelaki kecil itu melambai. Dan ia menjewer telinganya, dan anak lelaki kecil itu menjewer telinganya. Dan terus seperti itu, ia terus berjalan, mendekat, dan ia berbalik dan berkata, Mama, itu aku! Itu aku. Seperti apa penampilan Anda? Apa yang Anda ikuti? Apa yang telah kita lakukan? Anda harus memilih pemimpin Anda. Pilih hari ini. Anda pilih hidup atau mati. Pilihan Anda akan menentukan destinasi kekal Anda. Apa yang Anda pilih? Ingat, Yesus berkata, ikutlah aku. Dan Anda telah diundang malam ini untuk melakukannya. Dan untuk mengikuti dia ke kehidupan kekal, Anda harus datang memenuhi syarat-syaratnya. Itu benar. Firman. Bukan pada kredo. Bukan pada opini orang banyak, bukan pada apa yang orang lain pikirkan mengenai itu, tetapi pada apa yang Allah katakan tentang itu. Anda berkata, baiklah saudara Branham, saya kenal seorang wanita sebaik yang ia bisa. Ia melakukan ini. Saya kenal seorang pria yang mengalami ini. Saya tidak bisa mencegah apa yang telah mereka lakukan. Firman Tuhan, ia berkata, biarlah setiap perkataan manusia bohong, dan perkataanku adalah kebenaran. Anda harus datang sesuai dengan syarat-syaratnya. Datanglah sesuai dengan syarat-syaratnya. Firman, Anda tidak bisa datang melalui kredo. Anda tidak dapat datang melalui denominasi. Anda tidak bisa mencampurnya seperti itu. Hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Menerima itu sesuai dengan syarat-syaratnya, bahwa Anda siap mati bagi diri Anda sendiri, dan semua pemikiran Anda, dan mengikuti dia. Singkirkan semua hal-hal dari dunia, dan ikutlah aku. Saya tahu itu pesan yang keras, dan memotong, saudara. Tetapi saya tidak datang ke sini dan memilih sebuah pesan kepada orang-orang hanya untuk mencoba membuat mereka bernyanyi, bersorak, berteriak. Saya pernah menghadiri pertemuan orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana mereka melakukan hal yang sama. Saya tertarik dengan hidup Anda. Saya seorang hamba Allah yang harus bertanggung jawab kepada Allah suatu hari nanti. Dan pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepada saya telah membuktikan dirinya benar ribuan kali di hadapan Anda. Ingat, Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Singkirkan apa yang kamu miliki, dan ikutlah aku. Dan itulah satu-satunya cara untuk memiliki hidup kekal. Itulah satu-satunya obat yang ia berikan kepada orang ini. Itulah satu-satunya obat yang ia berikan kepada pengusaha ini. Itulah satu-satunya obat yang ia berikan kepada siapapun. Pilihannya, ia membuat keputusannya. Itu sempurna setiap waktu. Dan kita harus mengikuti dia. Satu-satunya cara untuk memiliki hidup kekal. Jadi kepemimpinan Allah adalah ikuti firman yang dibuktikan benar di zamannya oleh Roh Kudus. Mari kita menundukkan kepala kita. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Dan saya ingin agar Anda benar-benar tulus. Saya ingin saudari itu memainkan ini untuk saya. Aku dapat mendengar juru selamatku memanggil. Saya tahu ini adalah panggilan altar model kuno. Dan saudara-saudari, seperti yang kita lihat, lihatlah apa yang sedang berlangsung hari ini. Sekarang dengan kepala Anda yang tertunduk, renungkan saja sebentar. Lihat apa yang sedang terjadi. Apakah Anda membaca surat kabar minggu lalu, apa yang dikatakan pria itu di Inggris? Bahwa penyalipan Yesus Kristus hanya sebuah kepalsuan. Itu hanya antara dia dan Pilatus. Apakah Anda lihat apa yang dikatakan teolog Amerika ini? Ia katakan bahwa Yesus hanya dibuat tidur dengan lalang beracun. Banyak di antara Anda, para teolog, tahu di sana di Kitab Kejadian, di mana ia berbicara tentang lalang beracun. Itu akan membuat Anda tidur seolah-olah Anda mati. Jantung Anda hampir tidak berdetak selama 2 atau 3 hari sekali waktu. Dan ketika mereka memberinya cuka dan empedu, kata mereka, itu adalah lalang beracun. Dan mereka meletakkan dia di sana di dalam kubur. Dan ia tidur di sana selama 3 hari. Dan tentu saja, ketika mereka pergi ke sana, mereka menemukan ia berjalan berkeliling. Bisakah Anda bayangkan itu? Para teolog, seminari, pura-pura percaya. Lalu bagaimana? Pertama-tama, Alkitab katakan ia menolaknya ketika mereka menaruh cuka dan empedu di mulutnya. Dan hal yang lain, jika demikian, lalu mengapa murid-murid itu yang datang dan mencuri dia? Mengapa mereka menyerahkan nyawa mereka dalam kemartiran bagi dia dan tersungkur, menganggap diri mereka tidak layak? Mati seperti ia mati, membalikkan mereka dan menyamping di salib itu, dan sebagainya. Dan jika mereka tahu bahwa ia adalah seorang munafik, dan mereka sendiri orang-orang munafik, bagaimana mereka mau menyerahkan nyawa mereka bagi dia seperti itu? Oh, Anda lihat, ini adalah zaman intelektual di mana kita hidup di dalamnya. Pendidikan, peradaban, dan tren modern di zaman ini, semuanya berasal dari iblis. Peradaban berasal dari iblis? Ya, Pak. Alkitab katakan demikian. Peradaban ini memiliki kematian. Akankah kita memiliki peradaban seperti ini di dunia yang lain? Tidak, Pak. Kita akan memiliki peradaban yang berbeda. Pendidikan, semua hal ini berasal dari iblis. Sains, menyelewengkan hal-hal natural, membuat sesuatu yang lain. Lihatlah apa yang telah mereka lakukan kepada Anda sekarang. Ketika wanita-wanita muda, Reader Digest katakan, minggu setelah 2 bulan yang lalu, saya yakin itu, Reader Digest mengatakan bahwa laki-laki muda dan perempuan muda melewati usia paruh baya. Wanita mati haid antara 20 dan 25 tahun. Satu generasi lagi. Mereka tidak akan menjadi apa-apa selain itu akan terlihat mengerikan. Paham? Seperti apa orang-orang nantinya? Lembek, kotor. Lihatlah roh itu. Lihatlah sudah bagaimana roh di gereja. Hibrida, kawin dengan dunia. Oh, zaman yang mengerikan. Larilah anak-anak. Larilah ke salib, datang kepada Kristus, biarkan ia memimpin Anda. Sementara kepala kita tertunduk, mata kita terpejam, dan tolong tundukkan hati Anda pada saat yang sama. Maukah Anda? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda benar-benar memandang diri sendiri kepada Allah? Dan apakah Anda merasa bahwa Anda tidak berada di mana Anda seharusnya berada pada saat ini? Karena pengangkatan bisa datang kapan saja. Lihat. Itu akan datang, hanya akan ada. Jika pernyataan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu benar, hanya akan ada sekitar 500 orang dalam pengangkatan yang hidup. Mereka akan diubah. Wah, mengumpulkan seluruh kekristenan, Katolik dan semuanya. Hanya ada 500 juta orang, lihat, mengaku kekristenan. Dan satu dari sejuta menjadi 500 orang. Ada sebanyak itu orang yang hilang setiap hari di seluruh dunia, di mana kita bahkan tidak bisa menjelaskan keberadaan mereka. Lihat, itu akan terjadi, dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Orang-orang akan terus berkhotbah dan berkata, lihat, dan itu semua akan berlalu. Seperti Yesus katakan, mereka berkata, murid-murid berkata, mengapa ahli-ahli Taurat berkata, mengatakan, Elia harus datang dahulu. Dia berkata, ia sudah datang, dan kamu tidak mengenal dia. Tetapi mereka melakukan kepadanya apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Anda tahu bahwa Anda tidak benar dengan Allah, dan Anda ingin diingat dalam kepada Allah, agar Allah membuat hati Anda benar dengan Allah. Maukah Anda dengan rendah hati sekarang, di saat yang tenang ini, mengangkat tangan Anda? Saya tidak peduli siapa Anda. Maukah Anda melakukannya? Anda berkata, saya akan mengangkat tangan saya kepada Allah. Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda. Apakah Anda sedang memandang dalam cermin? Saya bertanya kepada Anda dalam nama Kristus. Apakah Anda sedang memandang dalam cermin Allah?
Oh, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee.
Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Saya ingin menanyakan satu hal. Berapa orang di sini yang adalah orang Pentakosta? Angkat tangan Anda. Orang-orang Pentakosta, hampir Anda semua. Nah, berapa banyak di sini yang mengaku sebagai orang Kristen? Angkat tangan Anda, dimanapun Anda, mengaku sebagai seorang Kristen. Apakah Anda tahu Alkitab berbicara tentang ini? Bahwa ini akan terjadi? Ini bahkan terjadi di Perjanjian Lama. Ketika mereka bertanya-tanya, apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa lolos dari pengepungan yang dulu sedang datang? Roh turun ke atas seorang laki-laki, dan ia bernubuat, dan memberitahu mereka di mana harus menemui musuh, dan bagaimana? Bagaimana mengalahkan musuh? Itu di Perjanjian Lama. Sama seperti di Perjanjian Baru. Nah, seseorang di antara Anda mungkin berkata, orang itu, oh, itu tidak begitu. Tetapi bagaimana jika demikian? Anda berkata, oh, saya sudah pernah mendengar itu sebelumnya. Tetapi bagaimana jika ini demikian? Anda lihat, maka itu membuktikan bahwa di sini ada banyak orang yang membutuhkan pengubahan hati. Jika itu Roh Kudus yang sedang berbicara, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi sekarang, itu ada pada Anda.
Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst.
That's what he called. Itulah sebabnya maka ia memanggil Anda. Aku akan menjauhkan hati yang keras, dan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, hati yang taat kepadaku. Paham?
Just as I am, thou will receive.
Oh, will you make. Maukah Anda menyatakan pilihan Anda malam ini? Anda dapat melakukan salah satu yang Anda mau. Anda berkata, saya sudah pernah mendengar itu sebelumnya. Tetapi ini mungkin terakhir kalinya Anda mendengar itu. Panggilan altar model kuno, itu sudah usang hari ini. Tetapi Allah masih tetap bergerak di dalamnya. Tidakkah Anda bisa merasakan itu sedang bergerak pada Anda, jemaat? Oh, renungkan hari ini. Hati sedang mengeras, dipenuhi dengan dunia, acuh tak acuh, anggota gereja, suam-suam kuku, sama seperti pemimpin muda yang kaya itu. Dan tidak tahu bahwa Roh Kudus yang agung sedang berdiri, mengetok pintu di zaman Laodikia ini. Barang siapa yang akan mendengar suaraku, firman, akan membuka hatinya. Aku akan datang kepadanya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan Roh sedang berbicara melalui saudara ini beberapa menit yang lalu, berkata, aku akan menjauhkan hati yang keras itu darimu dan memberikan hati yang baru, lembut kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana itu jadinya sekarang. Hanya se-intelektual, emosi, paham? Bukan hati yang lembut, yang penuh dengan kasih dan manis kepada Kristus.
Don't you want that kind of heart? How you go to face Christ with the intellectual?
Tidakkah Anda menginginkan hati yang jenis itu? Bagaimana Anda akan bertemu Kristus dengan satu pengertian intelektual akan Dia? Anda harus menerima hidup kekal.
The preparation is made through the blood. And that
persiapan dibuat melalui darah. Apa yang Ia lakukan? Menumpahkan darahnya dan sekarang mengundang Anda datang.
Oh, Lamb of God, I come. I come.
Mari tiap orang Kristen, angkat saja tangan kita dengan tenang sekarang dan berdoa. Ya Allah, tolong Tuhan, tangkap zaman ini di mana kami hidup di dalamnya. Oh, ini sangat sulit, Bapa. Iblis sudah melakukan begitu banyak hal kepada orang-orang. Hati mereka menjadi keras. Roh-Mu mengucapkannya dengan jelas. Firman-Mu maju ke depan, membuktikan benar. Tetapi pengalaman kelahiran kembali, model kuno, mereka, itu masuk menjadi sebuah pengertian denominasi yang intelektual. Banyak musik, banyak sorakan, dan banyak tindakan yang tidak pantas. Tetapi sungguh hati yang lembut itu, roh itu, hidup kekal itu tentunya sudah menjadi sesuatu yang asing bagi gereja. Allah, itu meremukkan hati saya sendiri, dan saya seorang berdosa diselamatkan oleh kasih karuniamu. Itu membuat saya merasa sangat sedih, Bapa, melihat gereja yang untuknya engkau mati, gereja yang engkau coba tebus. Saya memikirkan visi yang baru saja engkau berikan tentang gereja Amerika Serikat dan negara-negara lain. Betapa itu suatu pemandangan yang mengerikan dengan tarian telanjang, rock and roll. Tetapi di suatu tempat juga, saya melihat tampil seorang yang lain, yang diberkati.
Saya berdoa, Bapa, bahwa jika salah satu dari itu ada di sini malam ini, yang telah ditetapkan bagi hidup, atau mau menerima itu, agar ini menjadi waktunya bagi mereka akan melakukan itu. Kabulkan Tuhan, pecahkan hati yang keras sekarang, hati lama yang berasal dari dunia. Dan jika mereka ingin kedamaian, mereka ingin sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang memberi jaminan, kiranya mereka menerima kepemimpinan Kristus malam ini untuk memimpin mereka ke satu kedamaian yang melampaui segala pengertian, sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan, atau bahkan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilukai oleh kematian itu sendiri. Kabulkan itu, Bapa. Sekarang dengan tangan kita yang terangkat, saya heran apakah berapa banyak di gedung sekarang yang mau mengatakan, saya akan berdiri. Nah, saya tidak peduli siapa yang ada di samping Anda. Itu Allah yang berbicara kepada Anda, dan Anda ingin menjadi seorang Kristen sejati. Paham? Apapun akan, kecuali kalau itu peniruan. Oh, saya lebih suka pergi keluar dan ada di dunia. Saya percaya Anda akan begitu juga. Sekarang, periksalah diri Anda dengan firman, oleh pesan. Periksalah bagaimana seorang Kristen sejati itu seharusnya. Keras, mengasihi, bukan seorang dari kekristenan modern ini. Wah, ia lembek, lentur, setengah mati, busuk, kawin silang. Lihat, itu bukan kekristenan sejati, menghidupi jenis jalan apa saja, dan menjadi anggota gereja. Tidakkah Anda menginginkan persekutuan yang manis itu dengan Kristus, Roh Kudus, bahwa Anda, kepatuhan hati Anda sendiri kepada firman, bergerak maju ke dalam Kristus. Jika Anda ingin itu, dan akan merindukan Allah untuk melihat pendirian Anda malam ini, tepat di kelompok orang-orang ini, jika Anda mau melakukannya, Anda berkata, akankah itu berarti sesuatu, Saudara Branham? Oh ya, tentu saja ya. Jika kamu malu terhadap aku di hadapan manusia, aku akan malu akan kamu di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikat kudus. Tetapi barang siapa yang akan mengakui aku dan berdiri bagiku di negeri ini, aku akan berdiri bagi dia di negeri itu. Aku akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku. Nah, tidak peduli siapa Anda, wanita, pria, pemuda, pemudi, siapapun Anda, Kristen atau bukan Kristen, hamba Tuhan, diaken, apapun Anda, jika Anda mau percaya saja dengan sepenuh hati Anda untuk sesaat dan melakukan sebanyak ini malam ini hanya untuk memberitahu Allah bahwa Anda bersungguh-sungguh,
Allah, nah lihat, saya Pentakosta. Anda katakan, saya ini, atau apapun Anda, saya mengaku menari dalam roh. Tetapi saudara Branham, saya pikir sepanjang kami memiliki itu, kami sudah mendapatkannya. Anda belum dapat. Jika Anda percaya saya sebagai Nabi Allah, Anda dengarkan kata-kata saya. Paham? Itu tipuan di zaman ini. Bukankah Alkitab berkata, itu akan sangat begitu mirip, sehingga sekiranya mungkin, itu akan menyesatkan orang pilihan juga. Pilihan. Turun ke jiwa. Tetapi jika Anda menari dalam roh, masih tetap dengan hal-hal duniawi, ada sesuatu yang salah. Jika Anda berbicara dengan bahasa roh, Paulus berkata, aku dapat berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, dan masih belum diselamatkan. Keduanya, lihat, saya bisa bertindak dengan emosi, saya bisa memiliki iman, saya bisa mengkhotbahkan Injil, saya bisa memberikan semua hartaku untuk memberi makan orang miskin, saya bisa membawa firman di ladang misi melintasi, dan tetap saja saya tidak berarti. Paham? Itu adalah bagian yang terdalam itu, saudara. Itu, roh Anda pisah ketika Anda mati. Ia terbang, tetapi jiwa Anda hidup. Paham? Sekarang, lihatlah diri Anda. Sungguh, apakah Anda seorang Kristen Alkitab yang sejati, penuh kasih Allah? Anda ingat, Alkitab katakan, di hari-hari terakhir ketika waktu ini terjadi, ia berkata, seorang malaikat yang memberi tanda melewati gereja-gereja, melewati kota-kota, dan hanya memeteraikan orang-orang yang mengeluh dan berkeluh kesah atas perbuatan keji yang dilakukan di kota itu. Apakah itu benar? Yehezkiel 9. Kita tahu itu kebenaran. Malaikat yang memberi tanda, maju dan menaruh sebuah tanda di kepala, dahi mereka, memeteraikan mereka, mereka yang mengeluh dan berkeluh kesah. Setelah itu datanglah malaikat-malaikat pembantai dari keempat penjuru bumi yang datang segera. Kita melihatnya datang. Perang-perang terjadi yang akan membunuh seluruh bumi. Tidak ada yang tidak bisa mereka sentuh kecuali mereka yang punya tanda itu. Sekarang pilihlah, apakah hati Anda begitu peduli terhadap orang-orang berdosa dan cara bertindak gereja dan orang-orang sampai Anda dapat mengeluh dan berkeluh kesah akan hal itu siang dan malam. Jika tidak, saya ingin tahu, itu kitab suci. Maukah Anda berdiri dan berkata, Allah yang terkasih, saya tidak berdiri karena saudara Branham berkata demikian, tetapi saya mendengar firman-Nya mengatakan itu, dan saya akan melakukan ini. Bagimu Tuhan, saya berdiri. Saya ada keperluan Tuhan. Maukah Engkau memenuhi keperluan saya malam ini, di sini, di tempat ini? Saya berdiri. Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda. Saya ada keperluan. Saya ingin Engkau berbelas kasihan kepada saya. Allah memberkati Anda. Aku ingin menjadi orang Kristen yang... Nah, ingat, orang yang berdiri di samping Anda adalah sama seperti Anda. Saya ingin Anda meraih dan memegang tangan mereka. Katakan, saudara, saudari, berdoalah untuk saya sekarang. Aku ingin Anda mendoakan saya. Saya, katakanlah itu dengan ketulusan Kristen. Berdoalah untuk saya. Saya ingin benar dengan Allah. Anda berdoa untuk saya. Saya akan berdoa agar Allah memberi Anda kesempatan. Saya tahu bahwa kita tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Anda lihat itu? Kita ada di akhir zaman. Semua yang percaya itu katakan amin. Kita tidak ada yang tersisa. Semuanya lenyap. Gereja-gereja menuju ke Dewan Okumene. Dunia, itu, lihat di sini. Apakah Anda tahu apa yang Tuhan katakan tentang Los Angeles dan tempat-tempat ini di sini? Ia sudah lenyap. Anda ingat apa yang saya katakan pada Anda sekitar 2 tahun lalu? Bagaimana gempa bumi akan terjadi di Kanada di sini? Alaska? Saya juga memberitahu Anda bahwa Hollywood dan Los Angeles meluncur masuk ke lautan. California, kamu telah dikutuk. Bukan hanya California, tetapi kamu, dunia, kamu telah dikutuk. Gereja, kecuali Anda berdamai dengan Allah, Anda telah dikutuk. Demikianlah kata Roh Kudus. Pernahkah Anda mendengar saya memakai nama itu? Kecuali hal itu terjadi? Tanya diri Anda. Anda sudah mengenal saya selama 20 tahun. Apakah saya pernah memberitahu Anda sesuatu di dalam nama Tuhan? Selain apa yang terjadi, jika semua yang pernah saya katakan kepada Anda akan terjadi, telah terjadi, katakan amin. Paham? Saya beritahu Anda, sekaranglah waktunya. Lebih baik Anda hidup benar, kita semua. Sekarang, mari kita masing-masing berdoa untuk yang lain. Allah yang terkasih, saat kami berdiri di sini malam ini, orang-orang yang sedang sekarat, wajah kami menghadap ke tanah, debu, kami hanya Engkau telah memberi kami khotbah yang memotong ini, Tuhan. Kami melihat contoh dari dua pria. Seorang dari mereka, sebagai orang yang agamais, pergi ke gereja, tetapi menolak kepemimpinan kepada hidup kekal. Dan yang lain, menolak ketenaran duniawi, dan berpaling ke hidup yang kekal. Dan kami melihat kedua keadaan mereka malam ini. Menurut Alkitab, orang kaya itu ada dalam siksaan, dan Musa dalam kemuliaan. Bapa, kami ingin seperti Musa. Kami ingin dipimpin oleh anakmu yang kudus, Yesus Kristus, ke hidup yang kekal. Berikan itu ke hati kami malam ini, Tuhan. Koyakkan hati kami yang keras. Taruh dalam kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang dapat berhubungan dan berbicara dengan Engkau. Dan kami tidak akan sombong atau berbeda. Kiranya Roh Kudus tidak pernah pergi, Tuhan. Kiranya itu datang dan menetapkan orang-orang ini. Berbicaralah kepada mereka. Koyakkan keinginan mereka yang keras dan taruh kehendak Allah. Selamatkan setiap orang, Bapa. Beri kami kasih-Mu. Bawalah kami ke suatu tempat, Tuhan, di mana kami akan menjauh dari semua bagian emosional, ke bagian yang benar-benar kokoh dari perasaan, bagian yang sepenuh hati, kedalaman roh, kekayaan Allah, kerajaan roh di hati kami. Kabulkanlah itu, ya pemimpin agung, Roh Kudus yang agung, sebelum Engkau terbang ke angkasa dengan gereja-Mu. Ya Allah, biarlah saya pergi, Tuhan. Jangan tinggalkan saya, Yesus. Biarkan saya pergi denganmu, Bapa. Saya tidak ingin tinggal di sini di bumi ini untuk menyaksikan kesusahan ini datang. Saya tidak ingin tinggal di sini dalam kegilaan ini. Saya tidak ingin berdiri di sini ketika pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Orang-orang kehilangan akal. Kami melihat manusia mencoba bertindak seperti binatang buas dan terlihat seperti binatang buas. Dan para wanita mencoba terlihat seperti binatang dengan riasan di wajah mereka. Tahu bahwa hal-hal ini telah diprediksi akan terjadi. Bahwa hal itu akan terjadi. Mereka akan menjadi sangat gila sampai belalang akan bangkit dengan rambut seperti wanita untuk menghantui para wanita. Dan gigi seperti singa. Dan hal-hal yang telah engkau katakan, keadaan mental dari orang-orang akan benar-benar hilang. Kami melihat itu sedang terjadi sekarang, Tuhan. Tolonglah kami. Pulihkanlah kami ke pikiran yang sehat dari Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya pemimpin hidup kekal yang agung, kami terima janjimu malam ini, Bapa. Saya memohon bagi orang-orang ini. Saya memohon bagi setiap orang dari mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Saya berdoa agar Kristus Anak Allah akan masuk ke dalam hati kami masing-masing, Tuhan, dan membentuk kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan-ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Kabulkan itu, Tuhan Allah. Kami mengasihi Engkau. Dan kami ingin disposisi kami, pengubahan kami masuk dalam kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu, merasakan roh-Mu bergerak dalam hati kami, Tuhan, melembutkan kami, dan membawa kami ke realisasi zaman yang gila ini, di mana kami hidup di dalamnya. Kabulkan itu, Allah. Saat kami melihat wanita muda begitu terjerat dalam jaring si setan, lelaki muda, pikiran yang menyimpang, anak-anak, pecandu narkoba, merokok, minum, amoral, edennya iblis. Allah, perlu 6.000 tahun bagimu, menurut Alkitab, untuk membangun sebuah Eden, dan engkau menempatkan anakmu dan istrinya di sana, mempelai wanitanya, untuk berkuasa atasnya, dan iblis datang dan menyelewengkan itu. Ia punya 6.000 tahun. Dan ia membangun Eden intelektualnya sendiri melalui sains dan pendidikan dan apa yang disebut kecerdasan. Dan ia telah membangunnya menjadi sebuah kekacauan akan kematian. Ya Tuhan, bawalah kami kembali ke Eden lagi, Tuhan, di mana tidak ada kematian, tidak ada kesedihan. Kabulkan itu, Tuhan. Kami berdiri dengan rendah hati, menantikan Adam yang kedua datang bagi mempelai wanitanya. Jadikanlah kami bagian dari dia, Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Apakah Anda mengasihi Allah? Dapatkah Anda rasakan? Apakah Anda menyadari apa yang coba saya sampaikan kepada Anda? Jika Anda bisa mengerti, angkat saja tangan Anda. Katakan, saya mengerti apa yang coba Anda katakan. Dapatkah Anda melihat kegilaan zaman ini? Lihat bagaimana itu lenyap. Bahkan tidak ada akal di antara orang-orang. Itu sudah lenyap. Di mana? Bahkan para pemimpin. Lihatlah presiden kita. Jika mereka ingin paham komunis, biarkan mereka mendapatkannya. Apapun yang orang-orang inginkan, biarkan mereka mendapatkannya. Di manakah Patrick Henry kita? George Washington kita? Di manakah para pemimpin kita yang dapat berdiri demi sebuah prinsip? kita tidak mendapatkannya lagi. Di manakah gereja kita, hamba-hamba Tuhan kita, yang hanya akan membawa orang masuk ke dalam masa percobaan, bergabung dengan gereja, dan melakukan ini, atau memiliki sedikit sensasi, atau sesuatu? Di manakah manusia-manusia Allah itu, nabi-nabi itu yang tampil, dan berani untuk mencemarkan, menentang semua hal-hal dari dunia? Di manakah orang-orang yang memiliki integritas itu? Di manakah mereka? Mereka begitu lembek, dan melalui pengertian intelektual, dan sebagainya, sampai mereka tidak ada lagi di sini. Ya Allah, kasihanilah kami. Pemandangan-pemandangan yang mengerikan ini, yang datang menimpa bumi, Anda dapat melihat bagaimana orang-orang bergerak masuk ke dalamnya. Ini suatu kegilaan. Tetapi ketika hal itu menerpa, gereja akan pergi. Allah, biarlah kami ada di sana. Itulah doa saya kepada makhluk supernatural yang agung yang ada dalam gedung ini malam ini. Kristus yang agung, yang masih memiliki hidup kekal. Saya memohon kepadamu, Kristus, selagi saya ada di sini, dengan mata yang terbuka, memandang gereja yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Allah, jangan biarkan seorang pun dari kami hilang. Kami ingin benar dengan-Mu. Maka bersihkanlah kami, ya Tuhan, dari segala kesalahan kami. Buanglah dosa-dosa kami, dan sebagainya. Kami melihat Engkau menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati, hidup kembali melalui doa, dan kami melihat semua hal ini terjadi, Bapa. Sekarang bawalah kami kembali hidup secara rohani, bawalah kami kembali ke realisasi hidup kekal melalui Kristus Yesus. Kabulkan ini, Bapa. Saya serahkan semua ini kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus. Pandanglah dia, biarlah dia melembutkan kita. Angkat tangan kita sekarang. Saudara Solano, siapapun yang mengikuti, tidak, Allah memberkati Anda.